Включваме директно откритата дискусия на тема след избори 2011, нов изборен кодекс. Участници в дискусията ще бъдат Петко Атанасов, председател на ВМРО НИЕ, Соня Кавърджиева, член на Централното ръководство на парламентарно представената ВМРО НИЕ, Христина Христова, председател на НДСВ, Борис Марков, председател на предизборния щаб на СДС, Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, Илияна Беновска, журналист, домакин от парламентарно представената Вяла Морал Родолюби Отговорност, национален идеал за индийство ВМРО НИЕ, директно от мястото на събитието предаваме от прес-клуба на БТА.
Добър ден! Искам да ви представя присъстващите на днешната открита дискусия на тема след избори 2011, нов изборен кодекс, евентуално. Присъстващите са господин Петко Атанасов, председател на политическа партия ВМРО НИЕ, господин Борис Марков, председател на предизборния щаб на Съюза на демократичните сили, господин Борислав Цеков, председател на управителния съвет на Института за модерна политика, господин Олимпи Кътев, организационен секретар на политическа партия НДСВ, госпожа Илияна Беновска, журналист, господин Славчо Атанасов, член на Националния политически съвет на ВМРО НИЕ, който е в качество на досегашен кмет на град Пловдив, тук на тази дискусия и потърпевш от изборния кодекс, Ивелина Алексиева, изпълнителен директор на Института за модерна политика, член на ЦИК 2005-2010 година, Емил Георгиев, политолог, Здравка Кръстева, програмен директор на Института за модерна политика, преподавател в юридическия факултет на Софийския университет, господин Валентин Тончев, представител на Атлантически клуб България, Пламен Петков, председател на Асоциацията на младите юристи. Има представители на различни сдружения, Сдружение Регион, Маршал България, представители на местна власт. За откриване на дискусията давам думата на господин Петко Атанасов.
Добър ден от мен. Благодаря на всички, които уважиха нашата покана. Държа да подчертаем, че самата конференция е открита и по време на нейното протичане всеки, включително и от нашите гости от медиите, може да вземе и да зададе въпроси или да се изкаже по темата. Естествено, така ще държим да бъдем и все пак конструктивни и умерени в изказванията си, в смисъл такъв и като време. Все пак защо решихме да направим тази конференция? Първо, защото от 22 години насам това са изборите, за които може би най-много се говори. И защото тези избори би трябвало да бъдат най-добрите от 22 години насам. Избори, които наистина трябваше да бъдат проведени по един изборен кодекс, който трябваше да уреди всички неуредици досега в изборния процес. Един изборен кодекс, който трябваше да спомогне изборите да протичат плавно, спокойно и най-вече без големи съмнения относно тяхната честност. Това не се случи. Абсолютно убеден съм в това и едва ли някой трезво мислещ българин би се съгласил, че тези избори, които минаха, бяха най-спокойните, че тези избори, които минаха, бяха най-честните и справедливите и че тези избори, които минаха, бяха с най-добре уредена юридическа база и основа. Ние от нашата партия, с нашите партньори, с които решихме да направим тази конференция, решихме да я направим точно с тази тема, да почнем от там, откъдето би трябвало да се почва в една законова и уредена правова европейска държава. Да почнем от самия закон, който организира, вкарва в някакви рамки и норми провеждането на изборния процес и който би трябвало да гарантира неговата честност, спокойствието и, най-общо казано, демократичността на този процес. Това, което се случи на тези избори, показва, че изборният кодекс, който и ние предрекохме, в този му вид, всъщност урежда една служебна победа на тези, които го направиха. Изборният кодекс не дава достатъчно възможности на пострадалата страна да се защити. И след това обаче идва един друг много голям въпрос. Дори и при така несъвършен изборен кодекс, каква е ролята и на институциите, които трябва да съблюдават законността на тези избори? Затова не случайно една от точките, които сме сложили в нашия дневен ред на конференцията е действие или бездействие на институциите, които отговарят по този въпрос. Защото ние ще изнесем факти и данни, че по-скоро на някои места институциите проявиха едно усърдно бездействие относно залавянето на такива нарушители, купуването на гласове, което ние предрекохме и което беше най-масовото, може би, до сега, и всичко друго, което е нарушение на изборното законодателство и въобще на законодателство в Република България. Друга основна тема на днешната конференция е ролята на медиите, не случайно, защото ролята на медиите на тези избори и преди тях е много важна, и то не на всички медии. Оказва се, че в България явно медиите започнаха да се делят на алтернативни, които гледат да са безпристрастни, и други, които са абсолютно пристрастни. И това е също въпрос, по който ние ще си говорим. И за това доколко медиите манипулират общественото мнение в България, как го манипулират, по този въпрос ще говори госпожа Елена Беновска, която е тук също като наш участник и един от хората, които ще говори по ролята на медиите. Така че аз откривам тази конференция, която е организирана от Вяра Морова, Родолюбие и отговорност, Национален идеал за единство, с партньори от НДСВ, СДС, Института за модерна политика, защото вярвам в България и в нейното по-добро бъдеще и искам да работим за това. Благодаря ви. Давам думата на нашите двама модератори, господин Борис Ячев, председател на изборния щаб на ВМРО и на господин Борислав Цеков, председател на управителния съвет на Института за модерна политика. Благодаря.
Благодаря, господин Атанасов. Наистина, от името на Института за модерна политика и Гражданската мрежа за модерна политика искам да поздравя инициативата на ВМРО и на политическите сили, които не само претърпяха достатъчно жертви, бих казал, благодарение на лошия изборен кодекс и НДС, и СДС, но и на тези граждански организации, които присъстват днес, някои от които и регистрирани наблюдатели в ЦИК, като Асоциацията на младите юристи. Имаше един филм, помниш ли какво направи миналото лято? Е, тук не беше миналото лято, а беше тази есен. И не бива да се остава да заглъхва онази атмосфера на страх, на манипулации, на масирано използване на целия държавен апарат начело с полицията за чисто политически, партийни, предизборни цели. Да, кодекса, още при приемането му, не една и две, и партии, и организации, това число и ние, Института за модерна политика, изразявахме становища, бяхме страна и по делото пред Конституционния съд. Някои от по-едрите недостатъци бяха като че ли отстранени, но порочният модел, по който беше заченат този изборен кодекс, даде своя отровен плод в тези избори. Всъщност всичко за тези избори може да се разкаже в образ и картина. Онази снимка на депутата от ГЕРБ, който отнася в неизвестна посока чувала с изборни бюлетини под ведрия поглед на служителя на Цветан Цветанов от Националната полиция. И онзи видеозапис, който мисля, че в една съдебна зала днес се прожектира от плевенското село Бохот, където членове на секционни комисии подменят изборните бюлетини. Но все пак, въпреки че снимките и видеозаписите са достатъчно ясни, искам да подчертая, че не е важно толкова и само какво може да се докаже в юридическия смисъл на думата в едни съдебни производства, включително това, което виси в момента пред Конституционния съд относно президентските избори. По-важното е, че каквито и да са изходите от тези дела, под съмнение е поставена моралната легитимност на тези избори и на органите, които бяха избрани в много общини, а бих казал и в президентския вот. Мисля, че никой не се радваше чак толкова, включително и тези, които, макар и на косъм, печелеха изборите, главно управляващите. Защото те знаят как ги спечелиха. Три акцента, защото много ще се чуе като конкретни недостатъци, пороци, нарушения, но все пак. Една изборна администрация, която често отказваше да се произнася по фрапантни жалби, ето ЦИК, случая с снимката, с чувала, с Общинската комисия в София и ред други, некомпетентна, недобре обучена и така нататък. От друга страна, един изборен кодекс, който заличи напълно границата между новини, публицистика и платена политическа реклама. Тя, между другото, е едно българско нововъведение. И превърна медиите в таксиметрови апарати, които отброяват свободното слово на минута и на левче. И заедно с това, на трето място, в тези избори имаше и един основен играч, който не беше нито политическа партия, нито независим кандидат. И това беше МВР. Всички, които са били на терен, както се казва, в изборите, включително между двата тура, знаят как, особено в малките населени места, полицията беше използвана в услуга на управляващите. За да се правят уж невинни проверки на опозиционни кандидати, за да се правят предизборни срещи, забележете, не с председателя на предизборния щаб на Цветан Цветанов, а с министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Ние сме ги заснемали тия неща и по Криводол, и другаде, плакатите, което носи едно друго внушение в едно малко населено място и не е нужно да обясняваме какво. И така нататък. Така че, каквито и да са изходите от съдебните дела, каквито и бъдещи добри промени и граждански и политически натиск да се окаже за законодателна промяна в изборния кодекс, зад гърба ни остават едни морално опорочени избори. Избори, които са по-близки до това, което стана в Русия, отколкото в Западна Европа. И колкото и да са учтиво протоколни констатациите на някои международни наблюдатели, аз мисля, че ако се върнете назад през годините в доклади на ПАСЕ, на ОССЕ и така нататък, никога, дори 90-та година, когато демокрацията беше в пръщапулника си, когато не беше разградена тоталитарната система, държавна сигурност си беше по местата, дори тогава констатациите не бяха толкова остри. Вчера видяхте и тези на ПАСЕ. Благодаря още един път за инициативата на ВМРО ние. И нека дискусията да бъде открита.
Като начало давам думата на адвокат Соня Кавърджия, която е член на нашето национално ръководство, за едно обобщено становище относно проблемите, които сегашния изборен кодекс направи. После ще дам думата на двама от хората, които на терен, както каза господин Цеко, се бориха с проблемите, които създаде изборния кодекс, господин Борис Марков, председател на предизборния щаб на СДС и господин Олимпи Кътев, организационен секретар на НДСВ. Адвокат Соня Кавърджиева.
Здравейте и от мен. През 2011 година за първи път бяха проведени местни президентски избори съгласно разпоредбите на изборния кодекс. Кодексът по принцип представлява нормативен акт, закон, който е за голяма група обществени отношения. Идеята за създаване на изборен кодекс, който да регламентира изборния процес, заслужава адмирации, но приятият от Народното събрание нормативен акт се оказа механичен сбор от отменените закони, уреждащи различните видове избори в Република България, а новите моменти в изборния кодекс в голямата си част се оказаха неефективни, антидемократични или препятстващи нормалното протичане на изборния процес. Затова и в следващото изложение са посочени някои основни проблеми в нормативната уредба по точки, следващи основните глави в изборния кодекс, без да се разпростираме, разбира се, излишно. На първо място избирателните списъци. При провеждането на изборите за общински съветници и кметове през 2011 година огромен брой български граждани бяха лишени неправомерно от правото да упражнят своя вот поради некоректното съставяне на списъците на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден. Член 46, член 64 от кодекса. Оказа се, че хиляди граждани, които през последните 10 години са напускали страната за известен период, са включени в тези списъци, без да се държи сметка, че същите са се завърнали дълго преди изтичането на изискуемия срок на уседналост. Случая се касае до абсолютно недопустимо и неправомерно поведение от страна на държавните органи по повод изготвяне на тези избирателни списъци. Ревизия на така наречените забранителни списъци по отношение на неправилно включени в тях избиратели, когато техния брой би могъл да повлияе на изборния резултат, обаче не е предвидена в кодекса. Не може да се сподели аргумента, че не е извършено посегателство върху конституционно определеното право на глас, тъй като всеки гражданин не е имал възможност да провери дали е включен в съответния избирателен списък и ако не е, да извърши съответните законови процедури, за да бъде вписан. Преди всичко тази проверка е регламентирана в избирателния кодекс като право на гражданина, а не като задължение. Нещо повече. В кодекса е предвидено, че избиратели могат да бъдат дописани в списъците и в изборния ден, ако не фигурират обаче точно в така наречения забранителен списък. Дейността по съставяне на избирателните списъци, следва да бъде напомнено на управляващите, е правомощие, т.е. задължение на държавата и компетентните органи са съответно отговорни за техното коректно съставяне. Недоумение в законодателната уредба при избори за общински съветници и кметове конкретно буди фактът, че списъците се съставят по постоянен адрес на гражданите и само ако някой заяви в определен срок, че желая да гласува по настоящ адрес, същия се включва в съответния списък по този адрес. От една страна е въведено изискване за уседналост в определено населено място, а от друга гражданите основно гласуват в населеното място по постоянен адрес, макар че имат настоящ адрес в друго населено място. Какъв е смисъл от тогава от тази уседналост? Новоприятия кодекс не реши също така и проблема с мъртвите души в избирателните списъци. И от миналите избори през 2011 година оставиха съмнение отново поради тази причина за изборни манипулации, чрез включване в основния избирателен списък на лица, които са починали и така нататък. На следващо място. Регистрацията на партии, коалиции от партии и кандидати. Първо. Предвиденият депозит за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България е антидемократично изискване. По този начин се цели и служебна елиминация на партии, коалиции, инициативни комитети, които не разполагат с голям финансов ресурс и се засяга пасивното избирателно право на кандидатите на тези политически субекти. Второ. Неприемливо е изискването за представяне в ЦИК при регистрация на партиите, коалициите и инициативните комитети на списък с 7000 избиратели, които подкрепят регистрацията. Преди всичко съществува специален закон за политическите партии, който е въвел императивни изисквания за минимален брой членове на партиите – 2500. Единственият законов смисъл на съществуването на политическа партия е именно в участието и в избори, за да излъчи свои представители в държавното управление и местното самоуправление. При това положение изборния кодекс въвежда правен парадокс. От една страна необходимост от 2500 члена за учредяване на политическа партия, съгласно закона за политическите партии, а от друга наличие на подкрепа от 7000 избиратели, за да участва в който и да е избор. Следва да се има предвид също, че според закона за политическите партии, политическа партия се разпуска, ако повече от 5 години от последната съдебна регистрация не е участвала в избори за народни представители, президенти, вице-президенти или за общински съветници и кметове. По този начин на практика изискването за представяне на списък от 7000 избиратели пряко засяга съществуването на партиите в Република България. Трето, изборният кодекс предвиди регистрацията на партиите и кандидатите в съответните РИК или ОИК да става след представяне и на решение на централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устав. Ако едно такова изискване е правилно по отношение на регистрацията на партията в ЦИК, доколкото отразява волята на централния орган за участие в съответния вид избор, то същото е неоправдано по отношение на регистрациите в районните, съответно общинските избирателни комисии. Изборният кодекс не предвижда възможност съответният централен орган да делегира тези свои правомощия на друг орган или на представляващия партията, а сроковете, както знаете, за регистрация са ограничени времево. На последните избори за общински съветници и кметове това доведе до излишно бюрократично натоварване на партийните органи, отново имащо за цел служебна елиминация на част от политическите субекти за участие в изборите. При наличието на 264 общини, централният орган на съответната партия следваше да вземе 264 самостоятелни решения за участие на партията в общините и кметствата на тяхна територия, 264 решения за издигане на кандидати на кметове, общини, кметства, кандидатски листи на общински съветници. Имайте предвид, че в големите общини общинските съветници са с листи от 61-51 човека. Нещо повече. При липсата на подобно законово изискване до този момент в много от уставите на партиите липсват разпоредби, които конкретно да регламентират кой от централните ръководни органи следва да вземе тези решения. Подобно изискване към уставите на партиите липсва и в закона за политическите партии. Това доведе до изключително объркване в много общински избирателни комисии в страната и се стигна до неправомерно изискване на устави и други документи от партиите. Според изборния кодекс, от една страна, партиите не следва да представят в общинската избирателна комисия, съответно в районната избирателна комисия, извлечение от своите устави. Но наистина при това положение се налага въпроса как съответната ОИК следваше да определи кой е компетентният централен орган на съответната партия. Следваща точка, така да го кажем, финансиране на предизборните кампании. Изискването за откриване на банкова сметка от местните коалиции от партии на името на една от участващите в състава и партии доведе до хаос при отчетността в предизборната кампания на коалициите в изборите за общински съветници и кметове. Въведено бе изискване всеки приход или разход на стойност повече от 1000 лева да минава по банков път. Коалициите от партии нямат правосубектност извън регистрацията им в съответната избирателна комисия за участие в съответния вид избор. От разпоредбите обаче на член 158 и 159 се налагат извода, че коалициите от партиите следва да бъдат страна по договор за дарение, например, или друг двустранен договор, да речем с доставчици на медийни услуги. Това доведе до абсурдната ситуация да се сключват договори с коалиции, а плащането да се извършва чрез откритата банкова сметка на единия от участващите субекти в тази коалиция. Няма законодателен отговор въпроса как ще се осъществи отговорността при неизпълнение на задълженията по сключените договори. Кой субект ще бъде процесуално легитимиран при предявяване на претенции по съдебен ред? Коалицията от партии ли? Следващото изискване на изборния кодекс – гласуване единствено чрез полагане на знак Х в бюлетината. Съгласно разпоредбите на изборния кодекс, единственият способ за гласуване за всички видове избор в страната е чрез поставяне на знак Х в квадратчето пред съответния кандидат в бюлетината. Това изискване неоправдано ограничи избирателите при изразяване на техния вот. Стигна се до неправомерно обявяване на действителни бюлетини за недействителни, само защото секционната комисия изчела, че поставения в бюлетината знак не е законово определение, защото Х е крив, леко наклонен, удебелен, повторен два пъти и така нататък. На практика резултатите от изборите през 2011 година бяха в значителна степен опорочени и манипулирани, именно поради това заложено в кодекса изискване. Следваше законодателят да предвиди, както беше и в предишната законодателна уредба, между другото, че бюлетината е действителна, когато в квадратчето е поставен знак, който по еднозначен начин отразява волята на избирателя и не разкрива самоличността му, без обаче да се налагат подобни законови ограничения. Определяне на резултатите от изборите. Проведените през 2011 избори бяха белязани от хаос при определянето на изборните резултати и предаването на съответните изборни книжа, материали и чували с бюлетини от СИК и ОИК, нещо, което засегне господин Борислав Цеков. Това означава, че този процес е лошо регламентиран от законодателя и създава предпоставки за изборни манипулации и фалшификации. Всички станахме свидетели на броене на бюлетини извън изборните помещения, пренасене на чували от лица, които не са членове на секционни комисии, поправяне на протоколи от СИК след като резултатите са обявени и поради това считаме, че е необходима изцяло нова регламентация на този процес и предвиждане възможност за по-голям контрол от участващите в изборите партии, коалиции и кандидати. Оспорването на резултатите от изборите е един изключително съществен момент. Всеки вид избор по принцип е сложен фактически състав, включващ действия на много органи и политически субекти. Опорочаването на който и да от елементите на този фактически състав следва да води и до незаконосъобразност на самия избор. Разбира се, говорим за съществени нарушения на тези елементи. Законодателната уредба по отношение на оспорването на резултатите от изборите е крайно незадоволителна, особено по отношение на доказателствата и доказателствените средства, чрез които може да бъде проведено оспорването. Законодателят следвало да уреди предпоставките, при които да се извършва повторен оглед или така нареченото преброяване на бюлетините, както и възможност за събиране на различни от предвидените в ГПК доказателства, следвайки спецификата на изборния процес. Константната практика на Върховния административен съд по отношение на оспорване на резултатите от местни избори е, че изборът се обявява за недействителен само тогава, когато се установи различен изборен резултат. Тоест, когато се установи такава разлика в действителните гласове, водеща до промяна на избрания кандидат. На практика такова доказване, особено в големите общини, при настоящата законодателна уредба е невъзможно. Основният процесуален способ при обжаване на изборните резултати е откриване на производство по оспорване на протоколите на СИК, за да бъде разрушена тяхната материална доказателствена сила на официални свидетелстващи документи. Съдът в повечето случаи открива такова производство, но не допуска събирането на основни доказателства, чрез които може да се установи неистинност на удостоверените в протоколите факти и обстоятелства, именно отваряне на чувалите и повторен оглед на бюлетините, представяне на всички избирателни списъци, основни, допълнителни, забранителни и така нататък. По никакъв начин производството по оспорване на изборните резултати в кодекса не е обвързано и с наказателните производства във връзка с купуването и продаването на гласове. Съдебният процес по изборния кодекс приключва в изключително кратки срокове, до 3 месеца от подаване на жалбата. Освен това, съдебното решение не подлежи на отмяна, т.е. влязлото в сила решение не може да бъде ревизирано. В същото време, наказателните производства за купуване на гласове продължават доста дълъг период. Може да се окаже, че определен избор е проведен в резултат на масово купуване на гласове, но поради късното установяване на престъплението, изборът, разбира се, няма да бъде отменен. И последното нещо, за което искам да се спра, са незаконосъобразните действия на Централната избирателна комисия и на Общинските избирателни комисии при провеждането конкретно на тези избори през 2011 година. При провеждането на изборите Централната избирателна комисия и много общински избирателни комисии извършиха съществени нарушения на ИК. Това от една страна се дължеше, разбира се, на недобрата законодателна уредба, но от друга на некомпетентност на тези комисии, а също и на недобросъвестност и политическа пристрастност на част от техните членове. Изискването на член 20 алинея 2 от изборния кодекс за приемане на решенията с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на комисиите доведе до масово невземане на решения, нещо, което се случи в Ямбол, например, в Общинската избирателна комисия, неколкократно. Въпреки също така и предвиждането на кодекса, че когато липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ. При регистрацията на партиите, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати в ОИК, отново напомним, неправомерно се изискваха представяне на документи, които не са предвидени в изборния кодекс. Даваха се указания за отстраняване на нередовности, макар такива да не бяха на лице. Стигна се и до два фрапиращи случая да бъде отказана регистрация на коалиции в Плевен и Монтана, въпреки че нямаше основания за това. Аргументът както на ОИК, така и на ЦИК, че вече не може наименованието на местната коалиция да фигурира абревиатура на една от участващите в състава и партия, именно точно ВМРО НИЕ, тъй като повтаряла абревиатурата на друга партия. Този извод на тези комисии е правен абсурд, най-отговорно го заявявам. Никоя комисия, включително и Централната избирателна комисия, няма правомощия да взима отношение, да разглежда въпроса дали една политическа партия повтаря наименованието или абревиатурата на друга партия. Това е изключително правомощие на Софийски градски съд. По отношение на наименованията на коалициите от партии, изборния кодекс въвежда определени ограничения, наистина в съгласно член 77 алинея 1, наименованието или абревиатурата на коалиция от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, която е регистрирана по закона за политическите партии. Още обаче в следващата алинея 2 на този член 77 от изборния кодекс се посочва, че забраната по алинея 1 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалиции от партии повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава и партии. Например, не може името или част от името на коалиция да бъде СДС, ако Съюзът за демократичните сили не участва в състава на коалицията. И обратното. Това означава, че ако партия Вяра, морал, родолюбие, отговорност, национален идеал за единство участва в състава на коалицията, законът позволява същата да бъде изписана в името на коалицията като ВМРО НИЕ. Със своите решения Централната избирателна комисия грубо погази нормите на изборното законодателство, като лиши партия Вяра, морал, родолюбие, отговорност, национален идеал за единство от възможността да бъде изписана в бюлетините с абревиатурата си самостоятелно или в коалиция. По този начин тази политическа сила и нейните коалиционни партньори бяха поставени в по-неблагоприятно положение спрямо останалите си опоненти, като бе нарушен принципа на равнопоставеност на политическите субекти при участието в изборите за общински съветници и кметове през 2011. Друго фундаментално нарушение, извършено от Централната избирателна комисия, бе приетото решение 1331 от 23.10 изборния ден, с което бе удължен изборния ден до 20 часа, съответно при наличие на избиратели пред изборното помещение в този час до 21 часа. Същото решение грубо нарушава член 184 алинея 1 и 2 от изборния кодекс, където императивно е регламентирано началото и края на гласуването. Правните основания, на които ЦИК се е позовала за да вземе това решение, са неотносими и незаконосъобразни. Решението на ЦИК е взето извън пределите на нейната компетентност, което представлява един от най-тежките неотстраними пороци, водещ до нищожност на акта, който са приели. Началото и края на изборния ден са записани императивно, ясно и точно в кодекса и единствено Народното събрание, законодателния орган на Република България, има материално-правната компетентност да измени началния и крайния част на гласуването чрез въвеждане на съответно законово изискване. В най-общи линии това са едни от основните пороци на изборния кодекс, като не твърдим, че сме изцяло изчерпателни, тъй като има и други.
И аз благодаря за обстойния анализ на проблемите, свързани с прилагането на изборния кодекс. Давам думата на господин Борис Марков, председател на предизборния щаб на Съюза на демократичните сили.
Здравейте и от мен. Тъй като съм съгласен с тези детайли, които бяха изнесени от колежката преди мен, ще се опитам да ви привлека вниманието, без да ги повтарям, само на още няколко. Този изборен кодекс не беше представен като концепция, като идея, че ще реши най-големите пороци в провеждането на избори в България. Че ще отстрани купуването на гласове, че ще спре корпоративния вот, че ще спре всички измами. Наистина, такава беше първоначалната концепция. Искам да кажа, че това не просто не се получи, ние бяхме подведени всички. както политическите партии, така и гражданите, защото този кодекс, убедено твърдя, се превърна само и единствено в сценарий, по който не беше изиграна една тъжна театрална постановка, но всички трябва да признаем, тя беше изиграна много добре, беше изиграна перфектно. Освен всички тези пороци, които бяха изброени, искам да привлека вашето внимание как сценаристите и артистите и режисьорите на тази постановка успяха да организират така изборния процес, че да получат точно резултата, аплодисментите, колкото им трябва. Аз мисля, че съвсем умишлено министъра на вътрешните работи беше избран и за председател на Националния изборен щаб на ГЕРБ. Това привлече общественото внимание. Ние започнахме да критикуваме това решение, започнахме да го следим и някак си в сянка госпожа Фидосова, заедно с целият юридически екип, който ръководи, направи един изборен кодекс в сянката на другото събитие. Искам да ви кажа, че който си мисли, че освен механичния сбор на този изборен кодекс и сме повторили пороци, защото е наистина механичен сбор на старите закони, аз твърдя обратното. Той дори засили пороците. Бяхме убеждавани, че гласуването с знака Х едва ли не ще спре изведнъж корпоративния вод поради някаква причина, че ще спре купуването на гласове. Нищо такова не се получи. Тук ви казвам следния факт. От протоколите на секционните избирателни комисии беше премахната графата брой върнати бюлетини. И тук има само един категоричен отговор. Това е направено, за да могат да бъдат сменяни бюлетини, за да няма отчетност. И днес в Плевен, 12 часа, в съдебна зала, ще гледат филм, в който се вижда как се подменят бюлетини. Опитвам се да акцентирам върху това как реално бяха манипулирани изборите. И сега вече тук, ако някой не вижда връзката между двете неща, той е сляп. Маха се нещо от протокола, брой върнати бюлетини, за да може да бъде извършено обратно действие. Този избирателен кодекс направи една друга много голяма беля. Той увеличи лимитите, които могат да бъдат харчени за провеждане на кампания. Няма нито една политическа партия в изборите, проведена досега, която да е достигнала върховите лимити на кампания. Нищо не налагаше това. Но тези лимити бяха увеличени, за да бъде вдигната цената на всеки един политически репортаж, да бъдат наляти пари в определени медии и да бъдат задушени малките и независими, които не могат да се сборят. Така беше настроено и общественото мнение. Така беше предоставена възможност да се изнасят само факти, удобни за управляващите, за да бъде тази театрална постановка уплътнена и с подходящата реклама. Всичко това, което се извърши в ЦИК, е едно пълно безобразие. Няма уважаващ юрист, който би подкрепил тези решения, които те взеха на тъмно, с отказ да бъдат публикувани стенограмите, с отказ да се изваде наяве какви са мотивите и взимането на аргументите. И докато ние всички следяхме министъра председател на щаб, те вършиха едни огромни безобразия. На тъмно, без никаква опция ние да получим такава информация. Тоест, изборният кодекс е нищо повече от сценарий, по който ни излъгаха всички. След анализ на протеклите избори, ние в СДС се замислихме и има ли смисъл да предлагаме промени към този избирателен кодекс с цел да имаме следващия честни избори. Нашето становище е, че няма абсолютно никакъв смисъл да бъде модифицирано нещо толкова порочно. То трябва да бъде направено абсолютно наново и трябва да бъде сложено като алтернатива на този сценарий. Ние ще инициираме работна група, която още в рамките на януари месец да изработи концепцията на нов избирателен кодекс в сътрудничество с всички партии в център дясно и като парламентарно представена сила, Съюз на демократичните сили, поема ангажимента нов избирателен кодекс да бъде внесен в Народното събрание. Имаме решения, имаме идеи, как тези порочни практики, като на първо място отново слагам корпоративния вод, купуването на гласове, но вече трябва да добавим и новото явление, манипулиране на изборните протоколи в секционните избирателни комисии, което и преди е съществувало, но никога не е било в такива размери. Тези три акцента ние имаме решението как те да бъдат отстранени. В дискусията, ако има възможност да взема отново думата, ще ви предложа част от нашите решения, като ви обещавам следното в края на януари. От политическите формации в център дясно, под егидата на СДС, вие ще получите концепция на нов избирателен кодекс, който да бъде алтернатива на тази пошла постановка. Благодаря ви за това.
И аз благодаря. Господин Олимпи Кътев, организационен секретар на НДСВ.
Благодаря ти, Боби. Уважаеми дами и господа, благодаря на ръководството на ВМРО НИЕ за това, че в тези предпразнични дни се зае да организира една сериозна среща на политически партии от дясно център или център дясно. Между другото, отваряме на скоба, това е една поредица от мероприятия съвместни и в по-широк състав от политически партии. Благодаря и за това, че поканихте и се отзоваха неправителствени организации, с които съвместно, както и колегата Марков каза от СДС, ние трябва да направим анализ на проведените избори и да предложим мерки, и то сериозни мерки, защото нещата, както върват, не върват на добре. Сценария управляващите го изпълниха почти блестящо. Единствено на главния сценарист му пропадна сцената в Монтана, но и това се случва. Грешки и те правят. Надяваме се, че ще им помогнем в бъдещи парламентарни, срочни или безсрочни и предсрочни избори да работим по други правила. Какъв е извода за НДСВ от тези избори? Кой спечели и кой изгуби? Безспорно спечели ГЕРБ. Мисля, че никой не се съмнява на тази маса и изобщо в обществото, че ГЕРБ спечелиха тези избори. Кой изгуби? Изгубиха всички. Всички останали, а най-вече демокрацията. Установи се, безспорно, че 20 години след демократичните промени, демокрацията в България е застрашена. Демокрацията не е константна величина, която сме спечелили вече и можем да работим и играем по правилата на европейските демокрации, на нашите партньори от Европа. Оказва, че в България не е така. И колегите много точно и конкретно казаха нещата, които аз, като секретар на НДСВ, се присъединявам към тях и мога да ги обогатя с още няколко факта. Прословутия случай Аврен, който стигна вече до Страсбург. Няма да ги оставим в Аврен. Взеха си служебна победа, но няма да ги оставим и там. Скоро време ще има избори, наложени от Европа, които ще ги спечелим. Там ни отнеха служебно нашия преуспяващ кмет, както и господин Атанасов в Пловдив, с много сериозни шансове, с много сериозни постижения в тези два мандата. Служебно го не една групичка депутато съдийско-мафиотска от Варна, ЦИК, ВАС и САС. Там случай е безпрецедентен. В рамките на 24 часа два върховни съда взимат решения, които се въртат в един кръг. ЦИК, ВАС, САС въртат се по два пъти на ден. Представяте ли си българската съдебна система, това в Европа като стигне, как ще ни се радват, как сме решаваме бързо делата. За 24 часа две решения. Такова чудо няма в България. Но както и да е, дед вика Бойко, биха ни там, но първото по време, второто не знам. Няма да им се дадеме лесно. Подобен случай, само че с благоприятен крак е в община област Враца, село Бутан, община Козлодуй. Едно голямо, близо 5000 село, в което се случват неща в следния порядък. Провеждат се изборите, секциите приключват, попълват си протоколите, раздават се на заинтересованите полицейски сили с резултатите и тръгват по пътя да отиват към общината. Обаче по пътя към общината някъде се забавят 3 часа и ги няма. И като отидат в общината, в общинската избирателна комисия влизат протоколи с други резултати. Обаче явно и там сценаристите не са най-добрите, защото не може ти да си получил едни протоколи от секциите, пък да си внесал други в общината. Слава Богу, съда прекрати това безобразие и осъди, че се касират изборите в село Бутан и предстоят нови такива. Така че това са два от случаите. Разбира се, имаме съвместно с колегите от ВМРО и в Троян, и в Русе, и в други места, които обжалваме, но това са фактите. Какво се случи обаче преди това, за да станат тези неща така като факти и като вече повтарящи се многократно случаи? Първо, състава на Централната избирателна комисия беше много неграмотно и некомпетентно съставен. И то от страна на управляващите. Членовете на тяхната квота се оказаха хора без опит, хора без знание, без компетентност и караха на онлайн връзка с третия етаж на Дундуков. Небезизвестната Фидосова, която е кабинета там, търчаха с папките с решенията, пишеха се при нея, поправяха се, връщаха се. Това нещо не е правилно в 20 годишната история на България, в новата демокрация. Дори и комунистите не си го позволяваха до там да стигнат. Тези хора с тези полицейско методи на средно-околийско равнище по компетентност докарват нещата до такива случаи. Състава на ЦИК само че беше така съставен, че ако опозицията, тъй наречена БСП, ДПС, СДС и НДСВ имаха блокираща квота и ако бяха действали по всяко време принципно и да спазват интересите на, аз не казвам на закона, на изборния кодекс, защото според мен той е абсолютно некадърно и некомпетентно направен, но в интерес на демокрацията можеха да спрат действията на безобразията на управляващите. Но с тези решения, които се взеха, че видите ли, ЦИК ще взима решение под давление на Върховния административен съд, като гласове 50 плюс 1, т.е. да действа като административен орган, такова чудо не беше се случило в България, но се случи. И се случи за конкретни случаи. Разбирате ли? Добре, че все пак НДСВ и ВМРО и други, и СДС и други организации скочиха, даже ни се наложи ние като една така нова партия, по-мека, по-либерална, да излизаме на протест по улиците. И може би това ги спря, че взеха да прилагат само в ограничен кръг това, че ЦИК взима решение 50 плюс 1, пък в други случаи, както е по изборния кодекс с 2 трети. Защото при 2 третите никога не можеха да вземат решение. Много, много странни неща. Но странни за нас, нормалните хора, а за тези, които бяха решили на всяка цена, с цената на всичко да печелят. Между другото ви припомням едни предсрочни избори при 2 години ли беше в една македонска община надолу. Мисля, че Разлог беше. А ако си спомняте там какво се случи, много хора казаха това, че е прелюдията или първа част на това, което ни чака. Не вярвахме, че и до там може да се стигне, но се стигна и до там. Много неща могат да се говорят, само още нещо искам да кажа. Действително трябва пълно написване на избирателен кодекс. Грешките, които ги има в избирателния кодекс, колеги, не са случайни. Те са заложени мини, заложени грешки. Ако забелязвате тези, които са повече са робили в избирателното право, че по-конкретните случаи се решават в преходните и заключителни разпоредби. В преходните и заключителни разпоредби се решават случаите, които трябва да са решени в предишните линии. Аз не съм юрист, нали, но това, че се занимавам толкова години с политика, знам и като депутат знам, че основните неща са в самия закон. Преходните и заключителни разпоредби уреждат други неща. Забележете, тук е съвсем друго. Точно обратно. И последно, финансиране на партиите. Освен, че трябва нов изборен кодекс, трябва и нов закон за финансиране на политическите партии. Това мафиотско, банкерско финансиране на политическите партии не е правилно. За съжаление, трябва да си признае, че въпреки, че НДСВ беше против този закон в тройната коалиция, това беше направено по време на тройната коалиция, резултатите от този закон са неравномерни и не дават едно правилно и нормално финансиране на политическите партии, за да си провеждат те своите политически мероприятия. Не може една партия да получава 17 милиона субсидия годишно. Или за 4 години да получи 72 милиона. 72 милиона не ще купуват гласове, не ще купуват секции, ще купуват цялата държава. 72 милиона. Управляващата ГЕРБ получава за мандата си за 4 години. Грешка е, трябва да се изправи. Няколко пъти казваме и го повдигаме този въпрос, но и Бойко, и Цецо си гуздичко си мълчат, преминават така, замитат го този въпрос и не го изобщо разчитат. 17 милиона са прекалено безсрамно много за една партия да получава за партийна дейност. Има начини, има методи, които могат да се намерят по-правилно измерение на този процес. И може би няма да вземем повече думата. Желая на всички весели празници и коледни, новогодишни, живи и здрави. След нова година се надявам с нашите партньори и приятели да продължиме дейността в сегмента Център дясно. Благодаря.
Благодаря, господин Кътев. Едно с две изречения, само едно обобщение. Както е видно от политическите изказвания, изказванията на политическите формации, които присъстват тук до този етап, единодушно е становището, че сегашното състояние на изборния кодекс не предполага едно позитивно развитие в бъдеще и корекциите върху него биха по-скоро задълбочили тези проблеми, отколкото да ги решат. Налице е едно съвместно общо желание за формиране на работна група или на работни групи, които да пренапишат изцяло нов изборен кодекс. И това ще бъде най-вероятно едно от така общите усилия на политическите формации, парламентарни и извънпарламентарни, в център дясно от началото на следващата година. Дам думата на господин Цеков за продължаване на дискусията.
Благодаря. Преди да преотстъпя думата на господин Емил Георгиев, който е политолог, член на ръководството на Института за модерна политика, се питам на глас, след всичко това, което и се каза, ще се каже, но и още повече няма да се каже, защото нарушенията и безобразията в тези избори бяха толкова много, че не могат да се изчерпят за 2 часа. Аз се питам, дали не трябва в България да говорим, че тези избори показаха една зараждаща се изборна мафия. Изборна мафия! Организирана машина за фалшифициране на волята на избирателите, упражняване на натиск и репресиране на свободното волеизявление на българските граждани. Аз знам, че някому от вас ще прозвучи екстравагантно, но по-добре да си задаваме малко по-изпреварващи въпроси днес, отколкото утре да се окажем, че сме си отгледали балкански Лукашенко. Думата е на господин Емил Георгиев.
Благодаря ви, господин Цеков. Много сте прав за тази изборна мафия, но Лошото е, че тя се поддържа от една следизборна омерта всеобща. И тази омерта съществува още от изборите за Велико народно събрание през 90-та година. Онзи ден е един наш бивш министър-председател, госпожа Ренета Инджова, го артикулира това в прав текст. Тя каза, че 94-та година са проведени такива избори, които имали много основания да бъдат касирани. Но тя не получила подкрепа в този си опит. Оставям настрани съждението, защо самия Министерски съвет не е сезирал Конституционния съд. Но така или иначе помним какви бяха последствията от следизборната омерта, ако е вярно това, което каза госпожа Инджова. Изборите 94-та година доведоха краха 96-та година. Сега сме в едно подобно състояние на следизборна омерта, което, слава Богу, има опит на пътя да се разчупи, да се отстрани, за да бъде преборена и тази изборна мафия, за която спомена господин Цеков. И това несъмнено е искането на групата народни представители до Конституционния съд за обявяване на незаконосъобразен избора на Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Трябва да кажем, че Конституционният съд е изправен пред най-голямото си предизвикателство за цялото си съществуване, защото обявяването и изобщо обсъждането на законосъобразността на изборите по член 93 от Конституцията е свързано най-вече с прилагането от Конституционния съд на принципите на правовата държава и върховенството на закона, заложени в член 4 на Конституцията. Конституционният съд трябва да се изкачи на висотата на това конституционно предизвикателство, а не да остане на равнището на административните съдилища, които, знаете, в най-добрия случай, по-често не го правят и това, но в най-добрия случай броят бюлетини и казват, да, изборният резултат може да е можел да бъде друг и решават дали да касират изборите въз основа на бакалски сметки. В конституционно дело номер 11 не става дума за бакалски сметки, става дума за конституционните основания на нашата държава, за това дали тя може да продължи да се нарича правова и демократична държава, в която върховенството на закона и равенството пред закона са основополагащи ценности. Знаете, че Конституционният съд, предвид важността на тази и сложността на тази задача, конституира немалко страни по дело номер 11. Института за модерна политика е сред тях и вие може да видите какво становище сме предоставили на конституционните съди, има го на страницата на института. И е много интересно да се сравни това наше становище, без да се хвалим, макар че има защо, с становището на Министерския съвет. Любезно предоставено на страниците на Медиапул, има го там становище на Министерския съвет. То е кратичко, от 5 странички. Има две основни тези. Първата теза е, че искането на 71 народни представители е недопустимо. Оставям изобщо без коментар подобни твърдения. Те са правно неиздържани, неконституционно съобразни. Второто искане е интересно. Второто позиция е, че искането по същество е неоснователно и следва да бъде отхвърлено. Ето цитат от становището на Министерския съвет. По посочените съображения считаме, че искането на народните представители за обявяване на незаконен избора на Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Ковачева за президент и вице-президент на Република България, проведен на 23 и 30 октомври 2011, е недопустимо и неоснователно и следва да бъде отхвърлено. Действително, едно такова искане е абсолютно неоснователно, защото лице Ковачева не е участвало в изборите като кандидат за вице-президент. Това обаче показва какво е отношението към конституционното дело, към конституционното правосъдие, към откриването на конституционната истина, нека така да го кажем, не на обективната, на конституционната истина за законосъобразността на тези избори. Пълно неглижиране, да сбъркаш името на вице-президента, който е избран. Това становище е подписано от министър-председателя. Проверяваме за всеки случай какво се е случило на заседанието на Министерски съвет, когато то е прието. На 30 ноември има е стенограмата, може да я видите. Точка 42. Проект на решение за одобряване становище на Министерския съвет по конституционно дело номер 11 за 2011. Кратичко ще ви прочета мислите на премиера. Колеги, това е нашата позиция на Министерския съвет за искането за касиране на изборите за президент. Постарали сме се много семпло, много точно да кажем своето мнение и по никакъв начин не искаме да влияем на решението на Конституционния съд. Затова е толкова, повтарям, семпло, толкова дори и меко, защото, повтарям, след като Конституционния съд е приел да разгледа жалбата, нека да имат свободата и правото да решат това, което по съвест преценят. Приемаме точка 42. Оставям настрани некомпетентността на премиера да твърди, че Конституционният съд разглежда жалби, и той разглежда искания. Но виждате, че има пълно разминаване между решението, становището прието с това решение от Министерския съвет, в което се казва, че искането на 71 народни представители е недопустимо. А премиер-министъра, който го е подписал, твърди, че след като го е приел Конституционния съд, ние няма да им влияем. Очевидно е, че върху това дело, с това дело няма да се търсят конституционни и други законови аргументи за решаване, а ще се търси друг вид натиск, който да подготви едно решение на Конституционния съд, което да бъде удобно на управляващите. И затова аз много силно призовавам конституционните съдии да наметнат булото на незнанието, както би казал Джон Ролс, за да се абстрахират от всички външни влияния от подобен характер, които нямат отношение към конституционната материя, която те ще разглеждат. Това ще бъде изключително важно решение и за това булото на незнанието трябва да бъде наметнато и те да решават единствено и само с оглед на конституционосъобразност и законосъобразност на проведените избори. Съвсем накратко няколко думи за това дали има нарушение на закона, дали имаме неща, които престъпват закон. Знаете, че на първия тур недействителните гласове бяха четвъртата политическа сила за президентските избори, говорим. На четвърто място, след трите първи кандидатски двойки, се наредиха недействителните бюлетини. Има две основни категории недействителни бюлетини. Първата категория е тези, които са си показали вота или са снимали с техническо средство. Тези бюлетини изобщо не влизат в урната. Втората категория са тези, които са открити в урната, че са недействителни. Там имаме пет вида. На първо място са брой бюлетини за президент и вице-президент на републиката, които не са по установения образец. На първия тур това са 31 511 бюлетини. имаме 31511 престъпления, извършени на първия тур. Не може да има бюлетини, които не са по установения образец. Някой подменя изборни книжа, това се нарича престъпление срещу избирателните права на гражданите. На втория тур са близо 11500. Уж са била поправила администрацията изборната и са понаучила. Как са влезли? Има ли заведени общо близо 43 000 преписки от органите на от правоохранителните органи? Как са се извършили тези 43 000 престъпления в рамките на два дни? Втората група. Брой бюлетини за президент и вице-президент на републиката, списани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци, съответно 26 000, 21 000 на двата тура. Не са толкова интересни. Сега една трета група много интересна. Брой бюлетини за президент и вице-президент на републиката по установения образец, в които не е отразен със знак Х и с химикал, пишеш със син цвят, вота на избирател. В правото това се нарича кумулативно дадени условия, т.е. трябва да са налични и двете условия, за да се признае тая бюлетина за недействителна. Т.е. да не е знака Х и химикала да не пише синьо. Т.е. ако обаче не е знака Х, а пише син химикал, къде попадат тези бюлетини? Не можем да допуснем, че имаме 135972 бюлетини на първи тур, в които хората са писали с черен химикал. Това е някакъв или зелен, или червен, някакъв нонсенс. Али? Тази конюнкция, че трябва да са и двете условия дадени, али? Очевидно е недоглеждане отново на при подготовката на изборните книжа, която допринася в голяма степен за този голям брой недействителни бюлетини. Четвъртата категория отново не е толкова интересна. Брой бюлетини, където са отбелязани повече от един кандидат или излиза от квадратчето и не може да се установи еднозначно волята на избирателя, съответно 32 000 и 28 000. Но последната група отново е много интересна. Брой бюлетини за президент и вице-президент на републиката по установения образец, които не съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия. Първият тур 3522, втори тур 910. Ами ето ви отново 4400 престъпления. Как? Комисията не слага два печата, което е императивно изискване на закона. Аз си представям обаче един друг сценарий, че бюлетините, на които не са поставени втори, не е поставен втори печат, са много повече. И при проверката им, когато се установи, че са за правилен кандидат, който комисията така е решила, че и харесва, най-вероятно са допечатвани. Много е интересно, че ако се събират числата, посочени в интернет страницата на ЦИК по различните видове недействителни бюлетини с общия брой, има разминавания в следните многомандатни избирателни райони: Благоевград, Бургас, Видин, Добрич, Кюстендил, Пловдив, София град, София област, Стара Загора, Хасково, чужбина. Друго интересно нещо, което би трябвало да обсъди Конституционния съд като релевантно на искането за обявяване на незаконосъобразен избора. В 12 многомандатни района броя недействителни бюлетини, който е 6,4 за страната, е много по-висок от тези 6,4. Благоевград, Бургас, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистър, Сливен, Търговище, Хасково, Шумен. Твърдението ми е, че ако системна грешка се проявяваше при допускането на недействителност на бюлетините от избирателите, би трябвало да има едно равномерно разпределение в многомандатните райони, а не да имаме райони, където е много по-висок от средни и други, където е по-низ. Очевидно отново, че има една намеса, която не е свързана с обективни някакви трудности на изборния процес. Две думи за знака Хикс, който тега е една от причините, както виждаме, за големия брой недействителни бюлетини. Аз не съм филолог, но не знам какво означава знак Хикс в българския език. Ако, например, напиша ръкописното българско Х, това знак Хикс ли е? Ако го напиша без да си вдигам ръката от листа и се получи една такава конфигурация, това знак Хикс ли? Мисля, че това изискване допълнително даде възможност за манипулиране на изборните резултати и е много характерно, че например в Турция, където се предполага друг вид политическа култура, че вероятно са усвоили нашите сънародници, има масова грешка на поставяне на знака Хикс не върху цифрата пред кандидата, а в празното квадратче, което остава на гърба на бюлетината след полагането на първия печат на комисията. А че всички тези неща са резултат от липсата на постоянно действаща изборна администрация, най-малкото заради създаването и е необходимо да се напише нов изборен кодекс и да се приеме нов изборен кодекс, за да се създаде най-накрая тая постоянно действаща администрация и партиите да бъдат принудени да се занимават с провеждането на изборите, включително и чрез промяна на финансирането. Това, за което се говори толкова много. Финансирането трябва да бъде за дейности на политическите партии. Дейности, свързани с политическия живот в България, с изборите, с регистрация на избирателите, ако щете, с обучаване на избирателите. Неща, които са присъщи дейности на политическите партии според член 11 от Конституцията. И ако тези партии не извършат така предвидените дейности, за които са получили пари, просто трябва да връщат на края на годината парите в бюджета и така нещата ще си дойдат до голяма степен на място. Благодаря за внимание.
Разбира се. Да добавя, ГЕРБ не извършва 17 пъти повече политическа дейност от НДСВ. Нито 4 пъти повече дейност политическа от СДС. Примерно. ГЕРБ извършва финансово спестителна и още епитети могат да се сложат на тази дейност. 17 милиона в банки и така нататък, и така нататък. Па кои са тия банки, па как ги обслужват, па какви ги получават. Това трябва да се прекъсне. Нещо важно пропуснах и моля за извинение, но ще го кажа в рамките на едно изречение. Президентът на републиката е образувал 6 избора в 6 общини на 11 март следващата година. По повод някакви случки от последните избори. Това, че ЦИК не си е взел поука за нищо, е видно още от първата хронограма, която са изработили. Приканвам и колегите всички на масата и медиите да погледнат хронограмата за тези избори и ще видят едно дребно наглед фактче, което направи лятото скандал, когато не допуснаха госпожа Кунева да се регистрира за първи път. Тоест не дават началото на действието на тези избори. Дават крайната дата за някакво действие, примерно за регистрация на партията, за регистрация на кмета, но началната дата не я дават. Дребно наглед, нещо, което обаче спъва. Може това начало да е на 26 декември на Коледа или на 1 януари. Или... Просто има си неща, които са технология. Наглед така нищо не е предизвикаща, но много, много важна. Пак припомням госпожа Кунева лятото. Не и разрешиха да се регистрира, защото няма начална дата на регистрация. Изборите почнали и насрочени всичко, но тя не може да се регистрира. Нали? И тук могат такива случаи да се предизвикат. Освен това, колегите ми ме подсетиха, че ние в село Бутан ще поискаме, ако не са поискали вече от прокуратурата, незабавно да се задействат да проверят тези трима представители на комисията от съответните, аз не ги знам и кои са, кои партии са, но да си прокуратурата да си провери как е станало, как са подменени, как са променени. За мен това си е чисто административно длъжностно престъпление. Тоест трябва да търсиме там, където има констатирани от съда нарушения, да ги даваме ние, защото те явно, че няма да се самосезират. Така че трябва да продължаваме тази битка. Благодаря.
И аз да обобщя и да кажа няколко заключения по първата тема, тъй като тя изглежда явно най-силно засегнатата в днешната конференция относно изборния кодекс. Това, което се вижда от всички изказващи тук е, че трябва да има нов изборен кодекс. Задължително. И ние също, както и след сме започнали да работим по текстове на нов изборен кодекс, така че още по-добре би било да обединим тези усилия и да го вкараме този изборен кодекс в началото на другата година, за да почне обсъждането му. Другото, което прави впечатление е първо, че този изборен кодекс, защо трябва да бъде сменен, се чуи се видя, но ясното като извод е тук, че той не гарантира свободното и демократично провеждане на изборите. Свободното, честно и демократично провеждане на изборите в България. Което е основният извод от тук нататък. Той нарушава граждански права, включително и правото на избирателите от по-малките населени места, което беше основен извод още по време на неговото обсъждане. Той не урежда справедливо и въпроса за финансирането на партиите, защото в този му вид българското законодателство позволява държавно отглеждани партии. Тоест ние, държавата, с нашите пари отглеждаме партии, които отглеждат от своя страна държавно и партийно отглеждани медии и се навързва една система, която наистина е политическа мафия, изборна мафия. Знаете много добре, че една голяма част от медиите зависят точно от тези пари, които са сключвани по договори за политическа реклама и по този начин тези държавно отглеждани партии, ние самите всъщност си отглеждаме възможността за едно авторитаризъм и диктатура в случая. Което абсолютно не е справедливо. И аз като направих една сметка в това, което каза и господин Панов, 72 милиона субсидия държавна за ГЕРБ, че те ако се съберат субсидиите на тези държавно отглеждани партии, ние ще решим за известно време проблема с пенсионния фонд. $52 милиона годишно за всички партии ми. В края на краищата, ако съберем тези пари, ние съвсем спокойно ще можем да си покрием една голяма част от дефицита, да ни кажем не голяма, но една известна част от дефицита.
И, така, това, и това е без парите за, в парламента, това е само субсидията за партиите.
Така че всъщност се получава в момента точно това. Ние самите с нашите данъци отглеждаме едни държавни партии, които са несправедливо с 10 крачки пред другите, и те ще продължават да бъдат несправедливо с 10 крачки пред другите, ако не се промени този момент, защото политическата реклама и показването по медиите е тази, която определя нагласите на избирателя. И едно показване, което е пристрастно и необективно, винаги може да промени в някаква степен наглас. Остава освен да оголеем и обеднеем съвсем, че да не може да си плащаме и кабелните телевизии, за да можем в един момент да проумеем, че има и друга истина, която ни е довела до това положение. Така че реално, да, ние също, както и нашите партньори, както се разбра, ще работим за нов изборен кодекс. И с това мисля да приключим първата тема, защото много се отклонихме, имаме действие и бездействие на институциите и госпожа Беновска, която, както виждам, няма търпение да се включи по нейната тема до сега, за медиите и изборите. Благодаря.
Плавно преминаваме към проблема с действие и бездействие на институциите. Тук ще дам думата на господин Славчо Атанасов и по същата тема със своя експозе и конкретни факти господин Пламен Петков, председател на Асоциацията на младите юристи в България. Господин Атанасов, имате думата.
Здравейте на всички. Чува ли се? Добре, чудесно. Ами аз ще започна от част от изказването на господин Кътев от НДСВ. Той спомена за едни избори в Разлог преди две години. Аз ще спомена за едни избори в Пловдив преди две години. Местни избори за избор на районен кмет на един от пловдивските райони, Източен. Няма много да приказвам. Използвам случая тук, че сте част от медиите. Само ще ви призова, ако имате желанието да видите прелюдията на това, което се случи на сегашните избори 2011 година, хубаво е да изисквате от ГЕРБ Пловдив един филм, направен за тези избори в район Източен в Пловдив. Този филм поне аз съм призовал ГЕРБ Пловдив, ако толкова не се страхуват от този филм, тъй като те казват, че е учебно помагало как се правят избори, чудесно, наистина учебно помагало е, да го излъчат по пловдивските телевизии, до сега пълно мълчание по въпроса. Излъчиха го само при, тъй като наистина доста шум се разшумява поне в нашия град, излъчиха го само пред Общински съвет Пловдив и пред пловдивските журналисти. Незнайно защо, обаче страхотен информационен похлупак се получи за този филм. Имайте на предвид, че филма до такава степен шокира дори тогава някои общински съветници от ГЕРБ, че този филм Общински съвет Пловдив взе решение да го предостави на прокуратурата. Защото според известни юристи в този филм има поне 6 нарушения, които са за прокуратурата, а някои са директно според нашето законодателство за затвор. Чудесен филм, много нагледно и наясно какво ни чакаше на тези избори 2011-та. Това беше една тренировка на ГЕРБ, как ще правят изборите през 2011 година. Като се започне от призоваване, открито на тогавашният областен управител и сегашен управленец на Пловдив, ние кмет няма да го наричем, защото доказано спечели изборите ни по непочтен и според мен абсолютно противозаконен начин. Затова не го наричам кмета на Пловдив, наричам го управленец на Пловдив. Като той е главно действащо лице в този филм, като тогавашен, забележете, областен управител. Официално, открито призовава за фалшифициране на бюлетини в изборните комисии. И никакви думи от контекст там няма изкаране. Директно го казва на своите хора. Даже похвалва във филма, малко подробности ви давам, защото едва ли сте го гледали. Даже похвалва във филма един от своите съратници, колко до сега, забележете, общински съветник Пловдив, за заслуги, разбира се, за заслуги за правене на фалшиви бюлетини в комисията, в която е участвал, даже поздравява един от своите членове на щаба, колко невалидни бюлетини е направил в секцията, в която е бил. Като се започне от фалшиво интервю на кандидата, който тогава беше срещу тях в един от най-четените пловдивски вестници, повтарям, фалшиво интервю, все едно поръчено от тях, все едно той го дава, все едно опонента го дава, и два пъти увеличаване на броя на този вестник в същия ден, за да се разпространи в българската част на този район, тъй като той е разделен на ромска махала голяма, знаете, Столипиново и българска част, за да се раздаде вестника безплатно, забележете, на българите в квартала. Уж какво казва, какви идиотии казва тяхният опонент, което той, човека Халха Берси, няма, че е давал такова интервю. Това всичко е заснето. Като се започне от участие на държавни фирми в изборния процес директно, като се започне от открити заплахи към определени членове на опонента, директни заплахи, които също са заснети във филма, като се започне от обещанието, че ако дойде до правилния кандидат в квартал, наречен Столипиново, ще има страшно много пари, докато аз бях поне кмет, не дойде нито един лев за Столипиново от държавата. Всичко това е заснето в този филм. Няма смисъл всичко тук, което го изприказвах ми така абсолютно верни неща, които колегите казаха, всичко ще го видите в този филм. Просто пожелайте ГЕРБ да ви го предоставят като медии, да го прегледате и да се направите съответните изводи. Аз съм убеден, че те няма да ви го предоставят. Поне вашият колега Сашо Диков прави вече опити 2 месеца да го получи този филм, така и не го е получил. Но този филм съществува. И няма как да го скрият. Всичко това е заснето. Как се провеждат избори. Забравих да кажа, денят за размисъл, че за тях изобщо няма да важи. Ще продължат кампанията си в денят за размисъл. И така нататък, и така нататък. Разбира се, това беше генерална репетиция за това, което стана, поне в моя град, аз мога да говоря само за него, на тези избори преди един месец. Все очаквахме да има манипулации и фалшификации, но в такъв чудовищен размер, едва ли самият аз не очаквах. Не може в центъра на Пловдив открито да се купуват гласове, повтарям, в суперцентъра на града, хора чакащи на опашка да си вземат парите за това, че са гласували за правилния в кавички кандидат. Вие, колегите от медиите, това всичко го заснимате. Даже взимате интервюта на хора, които директно си казват, идвам да си взема парите, защото съм гласувал за Тотев. И полицията, тук говорям вече точно конкретно по темата за бездействието на институциите, полицията се подава сигнал, че в центъра на Пловдив чакат на опашка да се взимат парите за купени гласове. Полицията 5 часа не реагира. Моята юристка, която седи до мен, госпожа Соня Ташева, отива във второ РПУ. Да, директно говоря, няма с недомлъвки. Директно ви казвам, второ РПУ, шефът на второ РПУ. Вземете му интервю, ако искате. Интересно ще бъде, но едва ли шефовите ви ще позволят да го излъчите. Шефа на второ РПУ, моята юристка му отива лично да му даде сигнала, че директно се купуват изборите в Пловдив в суперцентъра на града и съответно шефът на второ РПУ и казва следното. Госпожа Ташева, вашите момчета от ВМРО имате толкова яки момчета. Ами тези, които ги купуват гласовете, вземете, хванете ги и ги докарайте в РПУ-то. Можете ли да си представите, това е изявление на виш полицай? В същото време полицейския участък се намира на 3 минути път с кола до една от централите, където масово се продаваха гласове, т.е. се купуваха гласове. Никаква реакция на полицията дойде след 5 часа, когато разбраха, че медиите почнаха да снимат този срамен процес. По една от телевизиите даже се излучи един репортаж. Говоря една от големите телевизии, разбира се, не се спомена партията, за която се купуват гласовете, защото все пак тогава закона трябвало да се спазва, не се казва партията. Веднага репортажа категорично беше спрян и повече не се излъчи, така и не се излъчи. Е, за такива неща става въпрос. Да не говорим и за Столипинската схема, която предната нощ беше разбита и когато ние искахме да отиде дежурен съдия, за да снеме показанията, ще ви обясня защо искахме дежурен съдия. Съответно той, съдиите казаха и правилно казаха, ние без сезирани от прокуратурата и от полицията не можем да дойдеме без тяхна покана. Тук са прави съдиите, нямат вина. Аз съм юрист и така затова ви ги обяснявам по-наясно нещата. Въпросът е обаче, че нито прокуратурата, нито полицията поискаха да дойде дежурен съдия да снеме показанията на хора, които участваха и са минали през тази схема за купуване на гласове специално в квартал Столипино. Те бяха 5-40 човек в полицейското управление. Нали знаете защо не искат дежурен съдия да дойде? Защото ако показанията се дадат пред дежурен съдия, те стават, така ще го кажа жаргонно, се бетонират. Т.е. не може след това да се откаже от тях този, който ги е давал. А нали се сещате, че като не се дадат пред съдя тези показания и всички тези, които сега са давали показания в полицията, аз ви гарантирам едно нещо, че почти да ни кажа всички ще се откажат от тези показания. Разбира се, под определен натиск. Отдушливо от ясни и неясни посоки. Затова дежурен съдя не беше допуснат да им снеме показанията същата нощ. Така че говорим и за бездействие на институциите. Можеше в Кърджали да се съда да разпореди по жалба на ГЕРБ, която жалба съм имал възможност да я видя, е точно две странички и в тази жалба няма нищо конкретно. Нищо конкретно казвам като нарушение, с което съда да прецени и да каже да, отворете чувалите на изборния процес. А на нашата жалба в Пловдив, в която се посочват конкретни нарушения, конкретни имена, хора дали показания, хора минали през тая схема, хора, които са си взели парите, дали показания в полицията и така нататък, съда в Пловдив, разбира се, не взе решение да се отворят изборните чували. А разликата в Пловдив, нали разбирате, че е само под 1% между нас като кандидати. В Кърджали съда взе решение при разлика от 11 000 гласа в полза на победителя. Имайте на предвид, че това е огромна разлика за град като Кърджали. Все едно в Пловдив разликата да е 50-60 000 гласа между първия и втория. Въпреки това съда там позволи да се отворят чувалите. В Пловдив това нещо не стана. И нещо повече. Шефът на съда, на административния съд в Пловдив, на практика предреши как ще се произнесе дежурния съдя по делото, като пред пловдивските телевизии, аз нямам думи, просто нямам думи като юрист, как може шефа на съда да прави такова публично изявление, като каза, не е работата на съда, на административния съд да брои бюлетини. И това го заявява шефа на административния съд в Пловдив. Нали се сещате, че неговия подчинен съдия какво решение ще вземе по делото на следващия ден? Е как да ни е работата на съда да брои бюлетини? Нали? Той е последната инстанция за справедливост в една нормална държава. Как се допуснаха да се броят бюлетини в Кърджали, а Пловдивския съд взима решение да не се допускат? Така че ви призовавам, ако проявите интерес, филма е много интересно, много интересен е, изключително интересен, така ще го гледате с огромен интерес, говоря към журналистите. Вземете, поискайте го от ГЕРБ, Пловдив, за изборите в Източен преди 2 години, за да видите прелюдията на това нещо, което се случи в момента. И аз нещо друго ще кажа и ще стигна по-далеч. Ако това нещо не се пресече, смятайте, че изборите след година и половина за парламент ще бъдат нещо нечувано. Тоест, там ще имаме една напълно служебна победа. Още от сега ви го гарантирам. Защото ти като не пресичаш една порочна практика, тази порочна практика все повече се задълбочава и нещо повече, тя се усъвършенства. Ако имате въпроси, мога да отговарям.
Благодаря на господин Атанасов. Пламен Петков, председател на Асоциация на младите юристи и Здравка Кръстева.
Здравейте от мен. Съвсем накратко искам да се включа в разговора. Асоциацията Младите юристи беше регистрирана наблюдател на изборите. Присъединявам се напълно към всичко, което беше казано от колегите. Мога да добавя редица случаи, които демонстрират, че тези избори бяха наистина безпрецедентни. Според нас наистина кутията на Пандора беше отворена и имам известни притеснения, че едва ли може да се затвори без усилията, обединените усилия на много хора. Какво имам предвид? Основният извод, който може да се направи, е, че каквато и промяна да направим в изборния кодекс, ако не бъде ограничен субективният фактор в провеждането на изборите, аз си мисля, че много трудно ще се постигне някакъв ефект. Защото ще използвам тук едни думи на известен телевизионен герой, доктор Хаус, който казва, че не можем да лекуваме една болест, като лекуваме симптомите. И с изборния кодекс и с опита ни отпреди това виждаме, че непрекъснато се прави опит да се лекуват симптомите. Симптомите и то по начин, по който е изключително неефективен. Затова много се радвам и много бих се радвал да участвам в каквато и да било инициатива за изработване на нов изборен кодекс. Но за мен на първо място следва да се получи някакъв консенсус относно концепцията му. А именно относно обстоятелството, че следва да се намали субективният фактор в механизма на провеждане на изборите. Тоест, по-малко участие на хората. Живеем в 2011 година, технологиите позволяват чудеса. Министърът на финансите успя да накара всеки зарзавачия да свърже фискалното си устройство онлайн с органите с НАП. В същото време ние провеждаме избори, при които определяме правила записани с химикал, после едни хора, които сядат и преценяват това хикс ли е, хъ ли е или каквото и друго да било. Работим с избирателни списъци, които на практика незнайно как са изготвени, незнайно по какъв начин са пристигнали. Работим с редица изборни книжа, които и с тях работят хора, да кажа, в по-малките градове, някои от тях и недостатъчно грамотни да се занимават с изборния процес, което е подкрепа и на идеята за постоянна изборна администрация. А в същото време ние се опитваме да съкрушим нашата икономика с изисквания за допълнителни инвестиции на малкия и средния бизнес в една тежка криза за увеличаване на контрола на властите върху техния бизнес. И в този ред на мисли за мен единственият начин е по някакъв начин въвеждането на електронни терминали за гласуване, които могат да бъдат проследявани непрекъснато онлайн от Централна избирателна комисия. Всички много добре знаем, че избирателните списъци са качени в интернет. Всеки човек можеше да си провери къде ще гласува. Аз не виждам някакъв проблем или затруднение изборната администрация да работи с малко повече технология. Която технология считам, че е единствения начин да намалим субективния фактор в провеждането на изборите и разбира се, в една друга дискусия по-надълго и нашироко може да се обоснове този извод. Благодаря ви за сега и ако е необходимо ще се включа допълнително.
Благодаря, господин Петков. Завка Кръстева, програмен директор на Института за модерна политика и преподавател в юридическия факултет.
Благодаря, господин Цеков. Аз имам думата във втората част от дискусията, но бих искала да кажа, че подкрепям изказванията направени в първата част. Анализът, който адвокат Ташева, мисля, направи със всички констатации в него, съм съгласна с всичко, което беше добавено и от представителите на СДС и на НДСВ. За мен беше много важно да чуя, защото аз чух и нови неща, които до момента не знаех, като премахването на графата с върнатите бюлетини, наистина отварящо невероятни възможности за злоупотреби. Взимам думата обаче в частта за отговорността на институциите и искам да кажа, че ние няма такова явление в обществения живот, което едновременно да поставя на изпитание всички институции в страната. Защо го казвам? Значи в момента, в който под въпрос се поставя легитимността на избора на хората, т.е. народния суверенитет, колкото и гръмко да звучи, записана в преамбюла още на Конституцията, това поставя под съмнение легитимността на всички органи, не само пряко избраните, но дори и съдебните, чиято легитимност почива в крайна сметка на законите, въз основа на които действат и съдилищата, и режимите и процедурите, по които се избират членовете на магистратските органи. освен че от една страна всички институции са нелегитимни, ако изборите са нелегитимни, от друга страна всички институции пък трябва да си свършат работата, за да гарантират, че изборите са легитимни. И ние имаме един наистина огромно, огромно усилие институционално, ако сметнем всички хора, които трябва да си свършат работата в изборния ден, тогава, когато трябва да гарантират, че няколкото милиона граждани ще си дадат свободно, пряко, равно и тайно гласа си. 11 000, мисля, секционни избирателни комисии или някъде там. 5 души да има във всяка една от тях, а има повече. Това прави 55 000 души, които са натоварени непрофесионална изборна администрация с това. Отделно изборна администрация на регионално ниво и на централно ниво. Цялата система на административните съдилища. Сега и Конституционният съд е намесен. Прокуратурата, полицията, защото те пък трябва да разследват сигналите за нарушения в изборния ден. И се опасявам, че когато става дума за нарушения на толкова много хора, лесно става да ни хвърлят в очите един, неща да го наричам прах, но е често точно такъв, в който нарушенията да бъдат сведени до единични или не влияещи на крайния изборен резултат, нарушения, които в крайна сметка няма да подменят волята на народа и затова могат да бъдат осъждани, но не могат да бъдат поставени като основа за промяна на изборният резултат. И в известен смисъл това има своето основание, защото представете ли си, ако всяко едно нарушение водеше до събаряне на изборни резултати, тогава всеки, който е недоволен от изборния резултат, можеше да постави под съмнение нелегитимно избрани от хората органи. Тогава ни остава въпроса, кои са критериите? От кой момент нататък нарушенията наистина придобиват такъв, имат такъв ефект, че дават основание изборните резултати да бъдат преразглеждани? И тук като представител на Института за модерна политика, ние сме страна и по конституционното дело, искам да изтъкна нещо, което смятаме за дълбок порок на досегашната съдебна практика на разглеждане на делата, свързани с оспорване на изборни резултати. И този дълбок порок е свързан с един изключителен формализъм, при който резултатите подлежат на преразглеждане само тогава, когато по някаква причина се сметне, че са се отразили на крайното число на избора, който хората са направили. Да, обаче, има и международни стандарти за това кога изборите са свободни и честни, и част от нарушаването на тези международни стандарти е неизмеримо, не може да бъде измерено количествено. Имаме такъв прецедент сега на тези последни избори и това е съмнението, че е било нарушено изискването за тайна на вота. Всеки от вас, който е гласувал, знае, даже няма нужда да се убеждаваме, всеки, който попълни бюлетина тази година, знае, че хиксът върху бюлетината се виждаше. Виждаше се и като в момента, в който се пуска бюлетината, и в момента, в който бюлетината е вече в изборната урна. Освен, че го знае всеки, който лично упражнил правото си на вод, това беше и заснето. Има го и в докладите на наблюдателите, имаме и снимките. Ние поискахме доклада, например, на немските наблюдатели по покана на Зелената партия. Снимките са представени на вниманието на Конституционния съд. Предстои да видим как ще се произнесе. Според нас, а и според международните стандарти за това, кои избори са свободни и честни, когато се засяга такъв основен стълб на честността на изборите, каквато е тайната на вота, не може да става дума за измерване на резултати от това нарушение. Как ще измерите резултатите от това колко хора са дисциплинирали гласуването си, защото някой знае как съм гласувал, или защо не са отишли да гласуват, защото са почули в същия ден, беше съобщено по всички медии, че гласовете се виждат. Няма такова мерило. Ефекта върху психиката на хората е неизмерим. И затова тайната на вота е гарантирана не от днес, откакто някой провежда демократични избори. Защото не може по друг начин да си сигурен, че хората наистина са упражнили свободно своето право. Това е много, много симптоматично за формализма, който проявяват институциите, които проявиха и законодателите, защото и тук се засягам отчасти темата за изборния кодекс и нуждата да бъде прият, наистина сигурна съм напълно нов, а не този механичен сбор да се правят опити да се поправи. Но когато забравяш, че всъщност гарантираш основни постулати на демокрацията, тайно, свободно, равно, пряко упражняване на изборни права и го сведеш до, дори не мога да запомня цифрата, на грам квадратен сантиметър тегло на хартия, това е формализъм, изведен до ниво на законов текст. И проверката на такъв формализъм може да даде резултат, който напълно да удовлетворява всички, буквата на закона е спазена, но е нарушен основен принцип. И нека да не се успокояват тези, които смятат, че щом буквата на закона е спазена, изборите нямат съмнение в тяхната законност и легитимност, защото има такива произнасяне, включително и на Европейския съд в Страсбург, тогава, когато касае изборни права, че ефективната защита включва и произнасяне на съда в рамките на справедлив процес. И аз тук искам да се обърна към господин Атанасов и към вашия защитник госпожа Ташева. Когато в деня, в който в изборния ден, в момента, в който не са се съобразили, не са провели ефективно разследване на сигналите, подадени от вас, те вече са нарушили международен стандарт, който изисква изборните права да бъдат гарантирани чрез ефективно разследване на всяко нарушение. Имаме не едно и две, а многократни осъждания на България за това, че неефективно разследва случаи на полицейско насилие, например. И съм сигурна, че ако тези случаи стигнат до Страсбург, ще имаме и нови осъждания на неефективно разследване на изборни нарушения. Не сме, до сега нямаме такъв прецедент, но съм сигурна, че тези случаи биха довели до подобно осъждане. И още нещо. Справедлив процес при всеки случай на изборно нарушение е част, според международните стандарти, от това, което се нарича свободни и честни избори. На такива стандарти трябва да отговори сега и производството пред Конституционния съд, на такива стандарти трябва да отговори и производството, пред който и да е административен съд, където са оспорени изборите. Това означава, че ако не събират доказателствата, които могат обективно да бъдат събрани, ако не проверяват доказателствените искания на страните, те нарушават правото на справедлив процес. Оттам нарушават и свободните и честни избори. И това сега изглежда разбираемо само за юристи, но ако стигна до осъждане на Страсбург, ще излезе, че сме нарушили принцип, който цивилизованите държави би трябвало да не нарушават, а да го оставим тогава на Лукашенко и Беларус. Нали? Просто е страшно, ако се случва тук. Понеже имаме и трета част и не искам да влизам в нея, накрая искам да завърша, като поправяйки моя колега Борислав Цеков, той каза в началото, цитира един филм, помниш ли какво направи миналото лято? Филма не се казва така, Боби. Филма се казва Знам какво направи миналото лято. И аз искам да кажа, че съм гледала филма от 2009 година, избори, частичните избори в Пловдив. Човекът, който инструктира как да се правят невалидни бюлетини, днес е кмет на Пловдив. И аз знам какво направи той миналото лято.
Благодаря, госпожо Кръстева. Да. Славчо Атанасов и след него Илена Беновска.
Колеги, просто да ни досаждам само с една вметка, която обаче е много важна. По-скоро се обръщам към представителите на медиите, за да изчерпаме наистина филма с този момента, с този легендарен филм в кавички. Година и половина, говорим и точно за бездействие на институциите, година и половина филма стои в районна прокуратура Пловдив. И когато имаш гореш картоф в ръцете, има една юридическа хватка, се нарича, институцията не се произнася. Нали разбирате? Тоест, институцията не казва да, в този примерно филм има нарушения, институцията ни казва да, в този филм няма нарушения. Защото след като тя се произнесе официално, ти вече имаш възможността да реагираш в зависимост от това как се е произнесла. Най-гадният, извинявайте за жаргонният израз, най-гадният номер на юридическите институции е когато нарочно не се произнасят по такива тежки въпроси за тях, шикотливи. Година и половина Пловдивска прокуратура не се произнася във филма. Както казват турците, аджаба, има ли нарушения, които са за затвор, в буквалния смисъл на думата, или няма? Ако няма, произнесете се, бе хора. Ако има, също се произнесете. И ако някой от вас проявява интерес, защото пловдивски журналисти им задават въпроса, обаче тук на Софийско ниво гледам по централните вестници, изобщо не сте чували за този филм. Ако някой проявява интерес, нека да пита районна прокуратура Пловдив. Какво стана с този филм преди две години, където, повтарям, няма да нарека сегашният управленец кмет на Пловдив, е главно действащо лице. Е главно, повтарям, действащо лице. Направете си една проверка, но едва ли, тъй като е много неудобен въпрос, едва ли ще ви позволят да го направите.
Това филм, между другото, е разпространен, кмете, и на други места и се нарича наръчник на агитатора на герберите. И се прожектира...
Има го в интернет, има YouTube, който иска и не го е гледал, да го гледа, да, както каза господин Атанасов. Това са най-същинските откази, където въпросният Тотев, като виден последовател на болшевишките политически измамници от 17-та година, дава указания как точно да се фалшифицира вота. Сега ролята на медиите, които също са фактор за манипулиране на общественото мнение, ако не спазват стандартите за честна журналистика. Заповядайте, госпожо Беновска.
Благодаря, господин Цеков. Добър ден. Ще ми позволите, господа политици, да кажа така. Добър ден на зрителите на интернет излъчването на БТА. Добър ден на слушателите на радио К директно излъчва, К2 е директно излъчваме. Добър ден на колегите, които в момента също снимат и след това ще публикуват. И ви го казвам така предизвикателно, защото си давате сметка, че ако ни няма нас медиите, и това събитие няма да е известно. Нали така? От тук нататък с малко думи и с призив към действия, и без да се опитвам да прозвучи много мъжко моето изказване, ще се опитам да подредя какво се случва с медиите по време на изборите, макар всички да го знаем. Медиите са два вида, електронни и печатни, като към електронните ще причисля и интернет сайтовете. Имаме един закон, който регулира електронните медии, нямаме закон за печата. Имаме една особеност, имаме две субсидирани медии, държавната телевизия и държавното радио. Господа политици, вие поставяхте въпросите за изборния кодекс, но аз ще ви кажа, че за да се решат нещата, трябва да се разгледат в корелация с изборния кодекс и още редица закони, сигурно и вие го знаете, защото когато става дума за избори, надали си въобразяваме, че някой се стреми към тая власт в името на народа, на просперитета на държавата. Всяка власт, това не е откритие, и сегашната власт се стреми към парите и облагите на властта. Към медиите. Какво се случи на тези избори? Плащането, което се извършва във времето на единия месец, който е регламентиран от закона на предизборната кампания, фактически се извършва последния способ. Ние медиите декларираме в Централната избирателна комисия тарифите, по които ще излъчваме политическите реклами и всичко свързано с изборите. Само че имаме една особеност. Радиото и телевизията имат право, освен да излъчват тези платени съобщения, репортажи, имат право и по свой избор, забележете, чрез своята редакционна политика да излъчват всякакви други новини, свързани по техна преценка и по техен избор, закон за радио и телевизия, с политическата среда. Какво се получава на практика? Няма да ви открия тайна, ако е тайна, сега ще го съобщя. Вие знаете ли, че ГЕРБ ще се разплаща за изборите с определени медии, чрез бъдещи обществени поръчки и чрез средства от еврофондовете. Аз ви предлагам внимателно да наблюдаваме всички какво ще се случи. Няма да се изненадаме кои медии ще бъдат героите на тези поръчки и тези средства. Няма да го водят, господин Кътев, от субсидията си, нали разбирате? Няма да го водят от субсидията си. Но връщам се отново към законите, които трябва да се видят освен изборния кодекс. Закона за радио и телевизия в частта му, има ли регламент за поведението на медиите, пазарното и съдържателното, подчертавам, по време на изборите? А защо двете медии, радио и телевизия, националните радио и телевизия, субсидирането от държавния бюджет, също участват в тази конкурентна среда на заплащане по време на изборите? Закон за печата. Сега тук ще скочат всички, това е един болен въпрос, ще скочат всички собственици на печатни медии, ще кажат, Беновска сигурно иска закон за печата, може и да се обсъжда и това. Законите за обществените поръчки, не случайно ги включвам към тези, които трябва също да бъдат погледнати. Начинът, по който се печелят обществени поръчки, така вие ще очертаете нашите медии на властта. Евросредствата, разпределянето. Защо не и отново, господин Цеков, наказателния кодекс? Много неща не са криминализирали като нарушение по време на изборите и поради това не подлежат на наказателни санкции. И не на последно място, господа и колеги журналисти, закона за банките и процедурата и начинът, по който държавните пари отиват в определени банки. Тук е заровено кучето. Плащането на тези избори, особено на тези избори, не стана по време на месеца между старта на предизборната кампания и провеждането на първият тур. То е станало много преди това. Тези медии са практически субсидирани чрез обществени поръчки и чрез договори с отделни министерства и по европейски програми. Така че няма какво да се изненадвате. Тези медии са били нахранени предварително и затова са били на страната на управляващите. Но в крайна сметка аз искам и нещо друго да ви попитам. Защо изобщо, след като правилно поставихте и господин Кътев постави въпроса и господин Атанасов, финансирането на политическите партии касае само едни от тях, които са се явявали на парламентарни избори и са спечелили над 4%, нали така беше господин Кътев? Защо не поискаме ние, защото ние сме част от гражданското общество и целият този разговор всъщност се води за това, няма гражданско общество. Що ли поискаме ние държавата да отдели пари, както отделя за субсидии на парламентарно представените партии и миналите прага, така да отдели пари за опозицията? Защото как ще се създаде опозиция в действителност, ако тя няма как да оцелее финансово? Как се финансира ВМРО-ние? Незнайно как. Знайно добре. И за гражданския сектор, господин Цеков, неправителствените организации. Борави се до сега само с външни бонуси, с грантове, нали така, България. Какви са средствата да се финансират онези устой на гражданското общество? Сега ще ви кажа какво всъщност се получава. Медиите получаваха някакви пари във връзка с тарифите, които бяха дали в ЦИК, формално. Едни пари са били дадени предварително, когато тези медии са били финансирани чрез корпоративна търговска банка, чрез обществени поръчки и друг вид договори с министерства, ведомства и агенции. Аз ви казвам, и като му дойде времето, ще го кажа и с имена, че на всички медии, разбирайте ме и малко по-лично, им бяха предлагали пари и на ръка. И то от големи партии, които имат много пари. Защото има някакъв лимит за участие в тези избори. Добре, за едни този лимит е никакъв, за други този е непосилен. В крайна сметка, връщам се отново към законите. Закона за радио и телевизия и липсващия закон за печата в изборния кодекс или къде, но трябва да се регламентира начина, по който медиите се държат по време на избори. Какво се плаща, как се плаща, защо се плаща. Няма никакъв критерий. Аз съм си определила каквото си искам за радио К2 и съм го дала в ЦИК като тарифа. Някой друг си е определил за другата медия каквото си е решил и го е дал в ЦИК като тарифа. И така върви форма. Няма никакви критерии, които да служат на пазарна основа да създадат цените на тези медии. Ярко огледало на това, че медиите обслужват управляващите и вие нямате как да ги яхнете, защото нямате пари да им платите опозицията, а пък и парламентарно представените политически партии, беше това, което се случи в НДК и което ме накара мен да избухна. Пиарката на ГЕРБ раздава въпроси. Колеги, ако имате тук смелост, признайте си. Раздава въпроси. Пускаше SMS-и в момента. Питай часовника на Цветанов. Ега ти важният въпрос, който му подарил Бойко Борисов. Малко за да се потуши обстановката. Оговорка, кой къде да застане, на кой микрофон, кой да пита и така нататък. Значи, освен чрез пари, тези медии се поставят зависимост първо чрез парите, второ и заради някакви, кой знае, какви лични отношения и трето, може би да блеснеш на някаква пресконференция, която се излъчва в национален ефир. Голяма чест. Докато вие, политиците, не поставите ясно въпроса, но в действие, независимо, че сте в опозиция. Доколко законите, които регулират печатните и електронните издания и които регулират къде отиват парите на държавата и как се разпределят, тези разговори ще си ги правим тук и ще се харесаме взаимно колко сме умни, колко знаем, правила юридически, говорим начетено. И от тук нататък, както каза господин Кътъв, ще си отидем в коледните празници и ще забравим този разговор. Аз ви не призовавам на бунт и на борба, но като човек, който работи и се мъчи да оцелее с една медия, ви казвам, че трябва да направим серия, извинете, ще говоря в множествено число, благодаря за поканата, между другото, на ВМРО, и ви приветствам с тази инициатива и да не успеете на практика да стигнете, но трябва да се направи, ако няма средства тук, обществени средства, ако няма гражданско общество, ако няма медии, които да го подкрепят, трябва да се изнесе извън България, в Европейската комисия, този въпрос. И ще ви кажа, връщам се отново на финансирането на партиите. А защо не е на правилника, добавям го към избирателния кодекс в Народното събрание? Какво се допуска там? Едни партии влизат с едни народни представители, после парламентарната група се разпада и така нататък. Ето отново пак парите са господаря на ситуацията. Винаги става дума за пари. Но ако не се постави на прозрачен граждански контрол, повтарям, разпределянето, отиването на едни пари в едни банки, от едни държавни организации, защо ще мълчат като риби? Ето, Симеон Дянков ми каза на мен, че би отговорил колко пари има в корпоративна търговска банка, само и единствено, забележете, ако го попитал народен представител. Каква е разликата, дали ще го попита народен представител или журналисти ще го попитат? Не искам да се изравняваме с тях, но каква е разликата, ако няма какво да криеш? Тази информация трябва да е публична. Тя не може да бъде тайна. И тук няма нищо лично. Няма нищо лично. Тези медии, които манипулираха изборите, те го правяха по най-циничния начин. Казвам ви, разхваляват едни, заклеймяват с лъжи и клевети други, дезинформират тотално хората. Хората си казват, ми ние сме слабички, дай тук да си седиме на работните места в държавната администрация, вместо ти така да гласуваме за тия, които са по-силните. Нали разбирате? Ние няма какво да ги курим тия хорица. Те не са герои, както и ние не сме герои, също не се сублогирам в ролята на герой, но няма как тия хора да вярват и да знаят, че има някаква друга истина. 80% от медиите се владеят от това правителство. 80% от медиите се владеят от това правителство и тези медии слугуват на властта не защото са убедени в идеологическата правилност на това управление или нещо друго. Само заради екстрите, които получават около парите, които взимат от тая власт. Смятам, че ако не поставите въпросите, както казахте, за изборния кодекс, защо не и за закона за съдебната власт прибавям, за субсидирането и финансирането на партиите, за наказателния кодекс, закона за радио и телевизия, закон за печата нямаме, закона за или това е вътрешен правилник. Закона за банките и отделно има правилник, по който те уреждат под правила, които те уреждат търгове за това кои банки да бъдат обслужващи. Ако на това не се, ако всичко това не се извади на бял свят и не се реформира, просто ще продължат по същият начин вие да сте подложени на клевети, омраза и какво ли не е още срещу вас да се създава опозицията. Бойко Борисов да ми казва, че са виновни журналистите за това, че пишели. Ми може и да са виновни, да ви кажа честно. Верно, че всеки си избира. Аз ги разбирам. Тия хора трябва някакси да оцелеят. И така ние ще си проливаме само от пусто в празно, като мислим, че дебата ще доведе до някакви действия. Аз ви моля, нека едно по едно. Ето сега имаме случай утре, който ще се разглежда в СЕМ. Защо не вземете отношение? Казва Събареков. Нищо лично, повтарям. Не може да излезе един журналист и да каже, тези тука пришелци, гадни селяни. Мислите, аз съм родена в София, но баща ми е от село, така че вероятно аз съм от село. Така да делим хората, не виждам, това е дискриминация. Да отидат вкъщи да си режат сланинката върху вестника. Какъв модел ми създаваш, бе, Бареков, на живот? Ще им пукнем гумите и ще се му разправим с тях. Първо. А попреди, Бойко... Води се, бе, Боби, води се. Най-рейтинговата според него телевизия. Облъчваме всяка сутрин. Всяка сутрин го гледаме. Ма не си прав? Не си прав? Казва... Бойко Борисов беше 2 часа на интервю при него и казва, нека Симеон Дянков да обясни, там и хвърлени листа. И Бареков казва, я намерете Дянков, бе, намерете Дянков, бързо, бързо, Дянков да се свържем с него. Да, как така? Кой си ти, бе? Как си позволяваш това вице-премиера на държавата? Да, защо се суброгира той в ролята на господар? Защото той е близо до сърцето на парите, тук топтят парите вместо сърце в него. И той си казва, аз съм господаря на ефира, аз владея, докато властта е при мен, докато властта ми дава пари, докато властта споделя с мен облагите. Ние не можем, казвам ви нищо лично, това не може да се допусне. И ако СЕМ, аз утре съм помолила това да се, ще, с голяма борба да се излъчва директно, ние ще го излъчим директно, обадих се на Сашо Диков да го излъчва директно и той. Ако вие не вземете отношение, тук няма саморазправа журналист, тук става вече въпрос за преливане, силово преливане на властта на парите във властта и в медиите. Спирам.
Благодаря на госпожа Беновска за емоционалното и правдиво и точно изказване. От 12 часа напреднахме с времето. Има обявена пресконференция. Добре дошли на новите представители на медиите. Благодаря на онези журналисти, които присъстваха на дискусията от самото начало. С едно изречение само ще обобща казаното до тук и ще дам думата на господин Петко Атанасов, на господин Борис Марков и на господин Олимпи Кътев съвсем накратко да изкажат онова, което споделиха тук пред нас като позиции и след това ще дадем възможност за въпроси на представителите на медиите. Обобщението е, че са на лице трайни, дълбоки и неизлечими язви пороци на настоящия изборен кодекс и за съжаление тяхното лечение явно е невъзможно. Изходът е нов изборен кодекс, съставен при широко обществено обсъждане, прозрачност и публичност и прият с пълен обществен и политически консенсус. Това е възможно най-краткото и може би пълно изчерпателно обобщение на казаното до тук от всички участници. Дам думата на господин Петко Атанасов, председател на ВМРО НИЕ, организатор на тази дискусия с изключителното съдействие и участие на колегите от СДС, колегите от НДСВ, на Института за модерна политика, Асоциацията на младите юристи, Атлантически клуб България и други граждански сдружения, представители на региони и на местната власт. Господин Атанасов.
Благодаря и аз. Завършваме вече нашата конференция с това, което каза и Иляна преди малко Беновска. Да, ще трябва не само да си говорим, да почнем и да действаме. Само, че проблема при политиците е, че действат главно чрез говорене. Тоест, тук ще трябва да си даваме явно взаимно някаква подкрепа, защото все пак това, това, което ние говорим, трябва да излезе по някакъв начин, да изтече в общественото пространство и това ще стане най-вероятно пак през тези все още, бих казал, независими, честни и почтени медии, без да правя четка на тези, които са тук, но е така. Реално, наистина, както казах и в самото начало, медиите в момента в България са разделени на две купини и тези, които оцеляват с много мъка и все още държат някаква безпристрастност. Основни изводи от днешната конференция. Първо, че наистина трябва нов изборен кодекс, защото сегашния не гарантира честни, свободни и демократични избори. Сегашният кодекс дава възможност да се нарушават избирателни права. Сегашният кодекс дава възможност и за служебна елиминация на останалите политически партии, които не са в този кръг на държавно отглежданите такива. Айде да кажем, или една голяма част от тези държавно отглеждани. Втори извод, който направихме. Първо, има тотален отказ на институциите да наблюдават и подпомагат процеса за честно, свободно и демократично провеждане на тези избори. В една голяма степен институциите прикриха основните нарушения на тези избори. И това и на юридически език, а и на политически е отказ от правосъдие. Веднага давам пример. Над 99% от случаите по искане за отваряне на чували от административните съдилища в България и преброяване и преглеждане на какво е съдържанието на чувалите и дали то отговаря на това, което е записано в тъй наречените протоколи, изборни, отказът е не. Той всъщност отговорът на съда е не. Има един много интересен пропуск в Пловдив, когато по едно от делата отвориха два чувала и както се изразиха много така сполучливо някои от вашите колеги от Пловдив, вътре намериха шок и ужас. Защото се оказва, че в тези чували имаше, например, в единия 5 действителни бюлетини за една политическа партия, в протокола отразено 0 такива. Оттам нататък страх полази пред всички представители в момента, които гледат такива дела, защото едно масово отваряне на такива чували ще покаже точно част от фалшификациите и тук вече съда няма как трябва да вземе някакво становище. Така че съда просто направи следното, отказа правосъдие и отказа гледане на доказателства, с което, както казаха и нашите колеги от Института по модерна политика, те нарушиха международни стандарти. Не само съда, но и държавните институции нарушиха международни стандарти за провеждане на честни и свободни избори. В момента съда и не само съда, но и тези органи прикриват едно колективно престъпление, каквото е купуването на гласове. Въпреки това, аз все пак се надявам, че тези органи ще си свършат до голяма степен работа. В момента в Пловдив се движи едно голямо дело, обръщам внимание и на медиите, в момента върви в следствието за купуването на гласове. Да се надяваме, че там ще свършат работа. Медиите, нали, приключвам с това, което говорихме като цяло. Това, което каза госпожа Беновска, мисля, че няма нужда да го повтарям. Това, което ми направи впечатление, наистина е, че е заличена напълно разликата между политическа реклама и публицистика, че трябва наистина да има закон за печата, аз съм на същото мнение, задължително, и че медиите са поставени в зависимост от парите, които минават най-вече през държавно отглежданите, аз вече почвам да налагам този термин, държавно отглежданите партии.
Да ви прекъсна. Забравих да кажа, че от както ГЕРБ е на вас от първия ден, съм превела от английски и съм връчила на министър-председателя, на председателя на Народното събрание, на разни комисии. Практиката, по която Европейската комисия финансира медиите, чрез конкурс. Обявяват теми, конкурс и се финансират. Аз ще ви запозная и вас допълнително и ще ви моля също това да се вземе на въоръжение, защото това, колкото и конкурса да не е, може би със съмнение добре направен, все пак е някакъв начин. Иначе ние сме в периода на диви медии. И промениха закона за радио и телевизия, имаме един владелец на рекламите, един владелец на медиите. Корпоративна търговска банка пък финансира вестниците и телевизия 7 дни, за която става дума и други. И така, другите медии откъде да вземат пари, когато са тотално изрязани.
Така е. Много, много сполучливо вмъкване. И Както още веднъж казвам, това, което ние ще направим в последствие, като политици, които трябва да говорят и действат, е това, което каза и господин Боби Марков. Заедно ние вече готвим също, това беше част от анализа, който прочете адвокат Соня Кавърджиева, нов изборен кодекс. Задължително. Второто нещо, което е, ще започнем работа по въпроса за финансирането на партиите и медиите, защото на мен ми идва веднага едно предложение. Тези пари за финансиране партии директно да отидат за българските пенсионери, колкото и популистично да звучи, но реално в момента един бюджет се връзва по начин, както се вижда Бакалски от Дянков в случая. Благодаря.
Позицията на СДС, господин Борис Марков, председател на предизборния щаб на партията.
Здравейте. Що се касае до изборния кодекс, категоричната позиция на СДС е, че това, за което той бе създаден, да отстрани порочните практики от провеждането на изборите в България, той не може да го направи. Този избирателен кодекс е негоден, той не подлежи и на промяна. Трябва да бъде написан нов, работим. И до края на януари месец ние ще имаме концепцията на нов избирателен кодекс, който ще поставим на обсъждане и поемаме ангажимента пред всички да бъде внесен в Народното събрание на по-късен етап. Що се касае до състоянието на медиите, госпожо Мановска, голям проблем е в България, че има медии, които, ако се сетят, казвам, ако се сетят, дори не по поръчка на ГЕРБ, а само за да се сложат на властта, са напълно в състояние да представят един много актуален проблем, тези палежи на автомобили, които се случват всяка нощ в София, вече и по страната, като празнични коледни илюминации по европейска програма за стимулиране на подмяната на автопарка, като очаквайте в скоро време да се включи и земеделския министър с горяща земеделска техника по програмата за развитие на селските региони. Разбирате ли, че има медии, които са в състояние дори да защитят такава теза и да убедят в това българското общество? Тук не можем да говорим изобщо за медиен пазар. И пак прави уточнението, дори не по поръчка на ГЕРБ, само и само да бъдат в едно по-близко обкръжение от тези богопомазаните. И това е реалното състояние на медийния пазар в България. Дано да има промяна, дано да се появят принципи, да се появят собственици, които държат на своите медии. Но това, което ви казвам, вие се усмихвате, но просто не са се сетили. В момента, в който се сетят. Благодаря ви за вниманието.
Господин Марков, поемете инициативата. Вие сте единствено парламентарно представена партия тук. Попитайте Симеон Дянков, той ще отговори на народен представител. Какви пари се държат с корпоративна, по какви правила, какви кредити са раздавани на медии?
Ще си позволя още едно изречение. Да. Съюза на демократичните сили и председателят на СДС Мартин Димитров беше първият политик, който попита официално и повдигна темата за разпределението на държавните средства по банките. На какъв принцип се? Това се случи преди повече от година и половина. След като има такава нужда, поемам ангажимента, че ние отново ще зададем този въпрос, след като и министър Дянков е казал, че такава процедура очаква, за да даде тази информация. Това ще бъде направено и това ще го видите. Благодаря ви.
Позицията на НДСВ, господин Кътев.
Благодаря. С риск да се повторя, но трябва да кажа вкратце няколко неща. НДСВ, за съжаление, не участва в изработването на този кодекс. Но може би пък затова има и моралното право да отправя критики и да не е съгласен с него. Не участвахме по простата причина, че не бяхме поканени. Имаше символично участие на един технически сътрудник, който имаше ролята да пренася нашите предложения, които изобщо не бяха и гледани в работните групи в продължение на много месеци. Така че ние сме категорично за нов изборен кодекс. Нещо повече, ние сме доказали това, че се отнасяме принципно към проблемите на изборите в България. Ще припомня само на аудиторията, включително и колегите от СДС, сигурно ще го потвърдат, че НДСВ беше тази партия, която в предишния парламент сезира Конституционния съд за глупавата постъпка на тройната коалиция за 8% бариера. Освен това, ние бяхме против изборите да се провеждат в този разделен вид. Искахме да бъдат 2 в 1. бяхме против мажоритарно и избор на народни представители и ред други такива, които може би да ви се сторят подробности, но те са много важни и изиграха, за съжаление, зловреда роля и, и към нас, към НДСВ, като политическа партия. Но все пак ние имаме своето представителство в Европейския парламент и нашите двама евродепутати Станимир Илчев и Антония Първанова са запознати с проблемите по изборите, сезирали се нашите европейски партньори, включително сме се опитали да помагаме на наши сродни центристки и десни партии, включително и на тази маса. Така че това е първата стъпка към поредицата от съвместни мероприятия между десни и центристки партии в тази насока. И в работната група, която ще участваме, мога да кажа от сега, че даже ще лансираме някои, така да кажа, по-силни предложения, като искам да припомня много, че ние ще издигнеме една наша позиция преди няколко години за задължителното гласуване. Ние ще искаме дебат по него. Ползите от него, нали, ще ги разискваме, но те са най-малко две. Ще се спестят много пари на данъкоплатеца и ще се спестят средства за колегите, нарекоха тази мафиотска организация по организация на избори. Никой не спомена за тъй наречените застъпници, но с тъй наречените застъпници се въртат и се плащат милиони лева. Милиони се плащат за от минимум 30 до 50 лева, а горната граница никой не я знае. Тези пари могат да отидат за по-реални неща, сега дали е за пенсии, дали за нещо друго, но има къде държавата да ги похарчи, отколкото да се дават така за щяло и за нещало. Тоест, ангажираш хиляди хора в едно плащане за едно нещо си, присъствие в един изборен ден, той е застъпник, той е доброволец, но ти му плащаш. Две несъвместими неща, явно доста неща трябва да се изчистват. И сега за медиите, какво да кажем, госпожа Беновска е в този бизнес от много години и знае как стават нещата. С нея се познаваме още, аз бях общественик, нали, председател на браншова камера по мебели и дървообработване, края на 90-те години, тя беше водещ журналист, интервюта ми е взимала преди съм политик. Така са нещата. За съжаление, почнаха империи да се образуват, медийни империи. И сега кой ще зададе въпроса за едната банка, какво държи, едната империя го всеки ден го слага във вестниците си. Въпросите ги пише, но няма кой да отговори. Но това са медийни империи. Разбирате ли за какво става дума? И останалите, които ще оцеляват по някакъв начин. Щом има империи, нали знаете, че древните държавици или институции, или вестничите, или телевизики загиват.
Нека поставим въпроса, господин Кътев, само за държавните пари. Не защитавам никого. Това е на принципна основа. Мисля, че никой няма да
възможност. Ама държавните пари, така е, съгласен съм. Ама няма да ви ги кажа, защото ги знаете, че няма да ви ги кажа.
Не, аз предложих на премиера Борисов, ме попита как да проследи. Аз съм предложих да възложи на КЗК, да види кой е кредитополучател от Корпоративна търговска банка за медии, с какви обезпечения са тези кредити.
Ама нали трябва да поменим и закона за КЗК, па след това и за сметната палата.
Не, милето, защото така се намират свързаните лица и кой дава рекламите в тия медии. Веднага ще им намерим имената.
Благодаря, дам думата на господин Славчо Атанасов.
Колеги, аз тъй като съм убеден, че тук всички от присъстващите са на... не го приемайте като комплимент на високо интелектуално ниво, затова това, което ще ви кажа, мисля, че ще ме разберете всички. Мъдреците казват нищо ново под слънцето, наистина нищо ново под слънцето. Цялата тая дискусия, всичко за което си говорихме и за цялата наша същност в момента, за същността ни на държавата, прилича страшно много на едно велико произведение на Джордж Оруел, «Фермът». Когато, знаете, предполагам всички сте я чели, когато прасетата начело с Наполеон взимат властта и съответно започват да управляват фермата. Начина на управление на фермата прилича страшно много на начина на управление в момента на нашата държава. Защо го казвам това нещо? Първо, за това, че ако върнем още лентата назад, още Платон ги е казал характеристиките на една такава държава като нашата в произведението си «Държавата». Той там разделя различните видови управления. Отворете Платон, ще видите кое управление, много характерни черти ще видите в едно управление, което той го нарича тирания. И защо казвам за фермата? Защото нали знаете как завършва прасето Наполеон и прасетата, които управляваха фермата? Там е намерено и разковничето на излизането от тази ситуация. А разковничето е, всички други животинки се обединиха във фермата и изгониха и победиха прасетата. Тоест, през цялото време управляващите тогава прасета във фермата разделяха животинките на едни на други и ги противопоставяха. В края на краищата обаче тиранията дойде до догуша и всички животни във фермата се обединиха и свалиха прасетата от власт. За това става въпрос. Прочетете я, може да си я приговорите, ще видите, че нещата са едно към едно с това, което е в момента в България. Без, разбира се, тук да веднага знам някакви заглавия, какви ще излезат утре, без, разбира се, да правя аналогия с главния герой на фермата и с сегашния действащ премиер. Това е.
Днешната дискусия стана възможна с активно съдействие на Института за модерна политика и давам думата на председател на института, господин Борислав Цеков.
Благодаря. Аз ще резюмирам в едно изречение това, което казах и в началото на днешната дискусия и отново поздравявам и политическите сили и ВМРО ние най-напред за инициативата. Тези избори зародиха изборна мафия. Организирана машина за провокиране, осъществяване и прикриване на тежки изборни нарушения и престъпления с участието включително на органите на полицията, с един изборен кодекс, който са всички критики, които и ние като институт, и на политически дискусии, и в Конституционния съд, където бяхме страна по делото, сме критикували, част от недостатъците му бяха премахнати, но големите пороци останаха. Кодекс, който доведе до превръщането на медиите в таксиметрови апарати, отброяващи свободното слово на минута и левче, заличавайки разликата невиждано никъде по света между новини и публицистика и платена политическа реклама. Един кодекс, който отвори вратите за организирани фалшификации в секционните избирателни комисии, а в местния вот и в общинските. Тук виждам колеги от нашата гражданска мрежа, които станаха и общински съветници в Пазарджик, Сливен, но и във Враца, където Асоциацията на младите юристи наблюдаваше изборите на втория тур, давам конкретен пример. Изрично бяхме помолени, включително и аз като уж по-разпознаваемо лице и физиономия, който щял да респектира там местните членове на Общинската комисия от ГЕРБ, взех пълномощно благодаря на Асоциацията на младите юристи и с тяхна група отидохме и всъщност се осуети няколко тежки фалшификации, които иначе обръщаха вота в полза на ГЕРБ. И вие знаете, че в нощта на втория тур кандидатката на ГЕРБ според всички екзит полове и така се обяви, че е победител. А ние на място спяхме измамата и всъщност се оказа, че печели независимия Николай Иванов. Такива неща ставаха масово и тук се казаха много неща. днес. По-важното е, че този изборен кодекс е част от раковото образование. Благодаря, тук говорихме преди това с Борис Марков, благодаря за поканата. Ние ще участваме в тази работна група за изборен кодекс, но едно нещо трябва да е ясно и мисля, че всички, които сме около тази маса и имаме свой опит в обществените и политически дела, нищо няма да излезе, ако тази работа по един нов изборен кодекс се затвори в няколко партийни канцелари или офиси на граждански организации или дори в парламентарните кулуари. Този кодекс трябва да бъде новият, подложен на много широка обществена дискусия. Трябва да се отиде по регионите, трябва да се поканят и международни наблюдатели, които да дадат своите оценки. Защото, и тук правилно беше казано и от Здравка Кръстеви, от други колеги от института, за международните стандарти, вижте, свободни и честни избори е установено понятие в практиката на съда в Страсбург. Това, че в България има административни съдилища, да видим и Конституционния съд, които разсъждават с един счетоводен, бакалски менталитет за законността на изборите, свеждайки го до това, той имаше там и нарушения, ама ако преброим гласовете и то не се отразило, това няма значение, значи изборите са законни, е нещо, което в съда в Страсбург не няма да издържи. Тези избори, каквото и да се случи по съдебен ред, било местни, било президентския вод, нямат морална легитимност. Каквото и да се кичи Плевнелиев, той няма моралната легитимност на законно избран държавен глава в едни свободни и честни избори. Каквото и да се кичат повечето кметове, начало с въпросния Тотев, доказан изборен измамник, кметовете на ГЕРБ спечелиха на много места на косъм с измама. Те нямат морална легитимност. И ако това звучи някому в нашата профанизирана политическа среда прекалено пожелателно, абе за какъв морал говорим, искам да ви кажа, че всичко това ще се върне като бумеранг към тези, които фалшифицираха изборите. А някои от тях и добре съзнават за това, то затова няма и такива възторзи. Нямаш, не се гърмай навсякъде шампанско, нали? Забелязахте. Затова много остра трябва да е политическата и гражданска реакция. Срам ме е, като гледам в Русия, че излязоха 50 000 души в една диктаторска държава, в която няма свобода на словото, а тук изборите наистина бяха такива, много по-близки до това, което се случи в Русия, отколкото в една нормална демокрация и държава членка на Европейския съюз. И аз се надявам, че въпросите, които и днес тук, и в други дискусии се повдигаха в последно време, но още повече трябва да се повдигнат, трябва да получат и своите ясни отговори. Защото да не се питаме утре, как така допуснахме да се роди един балкански Лукашенко.
Въпроси към участниците, ако имате.
Добър ден. Мария Тасева, канал 3. Към господин Марко въпрос. Така, вие смятате да изготвите нов изборен кодекс до края на януария. Смятате ли, че вашето предложение ще бъде прието от управляващите, при положение, че тук така широко се прокара тезата, че всъщност той е бил инструмент в тези избори за печелена служебна победа? Смятате ли, че имате тяхната подкрепа все пак, за да мине този нов изборен кодекс?
Ще започна своя отговор така. Само преди година и половина ние казахме, че трябва да има строги финансови правила и това беше отхвърлено от ГЕРБ като несъстоятелно. Беше приложена тази практика в Германия, сега вече е политика на Европейския съюз, сега вече нашия премиер казва, че ние ще приемем строги фискални правила. Но за да искаме да убедим нещо колегите в ГЕРБ или да има мнозинство в Народното събрание да бъде прият един нов изборен кодекс, а не сценарий на такава театрална постановка, която бяха тези избори, Ние трябва да направим продукт, който да сложим като алтернатива. Затова пътя, който ние избрахме категорично, е нов изборен кодекс, за да може да има сравнение между двата, за да докажем, че тези порочни практики, които ни обещаваха, че ще бъдат отстранени, а нито една от тях не бе отстранена, има начин и могат да бъдат отстранени. И когато вече има избор, да, аз се надявам, че в ГЕРБ ще надделее разума, и ще има депутати, които ще го подкрепят, и мисля, че в крайна сметка те самите също са наясно, че с този избирателен кодекс не можем да отидем на следващи избори. Това беше сценарий за едно представление. Втори път няма да бъде интересно.
Други? Да. Теди след секунда, само ако сте... Да.
Бегина, съм Зорка Тошев. Може ли да ни кажете тази работна група, точно вече разбрахме за НДСВ, разбрахме за Института за модерна политика и СДС, кои партии в дясно център ще включва, кога ще работи, и да ни кажете, освен задължителното гласуване на господин Кътев, който каза, някои други конкретни предложения, които ще обсъдите. Извинявайте.
Значи аз добавя, да, аз добавя, задължителното гласуване беше теза, която и ние лансирахме, така че тук напълно се препокриваме с господин Кътев. Това за работната група явно и ние участваме. Поне заявяваме такова намерение за участие, защото, както казах, ние също готвим подобни текстове. Този анализ беше част от подобните текстове. Тоест, ние извадихме една част от негативите в сегашния изборен кодекс. Така че, реално, друго, което ние мислим да предложим и което ние също защитавахме специално за промяна в изборното законодателство, е въвеждането и на образователен ценз, колкото и в момента това да е много, много противоречиво. Но това е наша идея, която ние защитаваме вече близо две години. По този начин не само ще се намали корпоративния вод, ами и ще се избегне всякакъв намек и закупуване на гласове в случая. Благодаря.
Може би Богомир,
само да допълня нещо, Боби. А или колегата ще? Добре.
Искам само да направя следното уточнение. Ние в момента вече имаме такова решение, че ще работим по нов избирателен кодекс, но тъй като това е едно доста тежко усилие, ние казваме следното: до края на януари ще бъде готова неговата концепция, едва след това ще почне да се вписват текстовете. Но за да може едно такова начинание да бъде успешно, в крайна сметка ние сме парламентарно представена сила и поемаме ангажимента СДС да го входира в Народното събрание, но за нас е изключително важно да бъде генерирана енергия с този нов избирателен кодекс и ние ще седнем заедно с колегите от Център дясно, за да не ги изреждам всички. Те ще имат възможност да се включат в този процес и да направим един общ продукт, включително заедно и с неправителствените организации. Целта не е да направим нещо, което просто да бъде посочено като алтернатива, да се предизвика един дебат. Целта е наистина да направим един продукт, който да бъде качествен и да уреди за дълго време напред въпроса с провеждането на избори в България. Тук волята на СДС е категорична и ще разчитаме на много, много, много партньори, както политически партии, така и неправителствени организации.
Емил Георгиев, само да допълня в тази връзка. Тук е много важен политическия въпрос. Значи, че изборния кодекс е калпав, няма две мнения, показва се и трябва да се смени. Въпросът е как може да стане на практика това. И много важното нещо, което може да повлияе, това е едно обединение по тази тема на широк кръг десноцентристски партии. Точно какво се обсъжда, конкретни детали, не се съмнявайте, че това ще се случи в работната група. НДСВ има достатъчно много добри и известни юристи, с които ще дадат своя принос към останалите колеги, за да се направи един изборен кодекс действащ. Не се съмнявайте, че натиска, който ще упражниме в Европа, ще бъде голям и значителен. НДСВ, повтарям, има двама члена, СДС също двама вече, с влизането на господин Светослав Малинов и плюс госпожа Надежда Нейска са двама. Да не говорим за двамата представители на Атака, които не са толкова безрезервно верни на Волен Сидеров. Да не говорим за ДПС и БСП. Тоест, натиска от Европа ще бъде сериозен. Предполагаме, че натиска ще дойде и от едно положително решение на Страсбург по случая Еврен. Ще бъде
информирана категорично и Венецианската комисия, която даде много негативни отзиви за действащия кодекс, но така или иначе управляващите успяха да го приемат с техните гласове. Така че не се съмнявайте, че ще положим всички усилия в един по-широк десноцентристски състав да направим един читав кодекс, който да не се срамува, който да не защитава тесно партийни сценарии и интереси и да е едно действащ или пиеса с едно действие, а ще бъде нещо, което ще бъде европейско. Благодаря.
Само да допълня, ние в нашите изказвания казахме конкретни предложения, като, например, постоянно действаща изборна администрация. Нещо много важно. Въвеждането на дистанционното гласуване, електронно, по почтата и изобщо всякакви форми, които облекчават гражданите. Разбира се, това, което казах за партиите, една регистрация на гражданите като гласоподаватели, за която партиите могат много да допринесат. Така че има много конкретни неща, които със сигурност ще направят много по-рационален и по-близък до необходимостите един нов изборен кодекс.
Напреднахме във времето. Благодаря на всички участници, на медиите. Успешен ден!
Това беше нашето пряко включване директно от прес-клуба на БТА. По повод открита дискусия на тема след изборите 2011 година, нов изборен кодекс.